Mission to the Moon Podcast brought to you by สะสีแอคเนสโซลูสพาวเดอร์แป้งฝุ่นคุมมันลดสิว
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับโรบิทธานุสาหะครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องสบายๆนะฮะเป็นบทความจาก Huffington Post ที่เขาพูดถึงเรื่องของความเครียดนะฮะแล้วก็การปลอบประโลมจิตใจในช่วงนี้นะครับมันมีวิธีการหนึ่งที่อาจจะฟังดูแบบคลีเช่นิดหน่อยแต่ผมรู้สึกว่าก็เวิร์กดีนะก็คือวิธีการที่เรียกว่า self hugging นะฮะกอดเพิ่มพลังตัวเองนะครับช่วงนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยเครียดแล้วก็เหนื่อยล้าจากสถานการณ์โควิดมากๆแล้วมันต่อเป็นลูกโซ่นะฮะบางคนไม่รู้ตัวเลยนะบางคนไม่รู้ตัวว่าเครียดมากนะฮะเพราะว่าคือเหมือนกับมันจับต้นชนปลายไม่ถูกแต่ว่าถ้าเกิดไปดูสาเหตุความเครียดตอนนี้เนี่ยเท่าที่ผมจับประเด็นได้จากทั้งในอินบ็อกซ์อะไรที่เราได้มาอ่านเนี่ยนะครับแล้วก็พูดคุยกับหลายคนเนี่ยก็ประเด็นที่หนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของตัวโควิดเองนะครับตอนนี้เนี่ยเครียดทั้งสองทางเลยนะคือกลัวติดโควิดก็กลัวนะฮะวัคซีนก็กลัวนะในบางคนก็กลัววัคซีนนะครับซึ่งก็กลายเป็นว่าในเรื่องของโควิดเองเนี่ยก็ค่อนข้างเครียดเยอะเพราะนี้นี่เกี่ยวกับชีวิตโดยตรงเนาะเพราะอันนี้ก็คือหมายถึงว่าพูดง่ายๆคือกลัวตายนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นกลัวตายกลัวป่วยหนักนะฮะหรือว่ากลัวสารพัดเนี่ยที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ทำให้เครียดเนี่ยก็เครียดหนึ่งละนะฮะเครียดที่สองแน่นอนครับเรื่องของการเงินเศรษฐกิจนะฮะแต่เวลาพูดถึงการเงินเศรษฐกิจมันไม่ใช่ว่าไม่มีเงินอย่างเดียวนะมันไม่ใช่แค่ว่าแบบขายของน้อยๆอย่างเงี้ยคือมันเครียดรวมไปถึงว่าเราจะดูแลลูกน้องได้ไหมในกรณีของคนที่มีทำธุรกิจเลยก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะแล้วถ้าไม่ได้เนี่ยแล้วเราต้องไปบอกเขาเนี่ยแล้วครอบครัวเขาจะเป็นยังไงเวลาเราคนส่วนใหญ่อายุตัวอย่างก็เจ้าของกิจการเนี่ยจะคิดแบบนี้เลยก็คือเนี่ยดูแลลูกน้องได้ไหมเอาลูกค้าไม่เข้าร้านเลยขายของไม่ได้ดูแลลูกน้องได้ไหมถ้าไม่ได้แล้วลูกน้องจะทำไงคือมันจะเป็นสเต็ปไปอย่างเงี้ยนะครับก็สะสมความเครียดประเด็นนี้ความเครียดประเด็นที่3ซึ่งบางคนก็เป็นก็คือว่าจากการที่วิถีชีวิตเปลี่ยนเยอะในช่วงนี้เช่นไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้เจอใครเนี่ยนะฮะติดอยู่กับบ้านเนี่ยนะครับไปไหนไม่ได้เลยเนี่ยบางคนอาจจะโอเคนะบางคนอาจจะโอเคแต่ว่าบางคนที่เขาแบบเขาชอบแบบเคลื่อนที่ตลอดเวลาเนี่ยชอบเจอผู้คนชอบอะไรอย่างนี้เนี่ยนะฮะก็จะค่อนข้างเครียดเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นหลายๆอันที่รวมๆกันนะฮะรวมๆกันทั้งหมดเนี่ยบางทีมันไม่สามารถพินพอยต์ไปได้หรอกว่ามันเป็นเรื่องอะไรแต่ว่ามันจะทำให้เกิดบางทีหดหู่วิตกกังวลนะฮะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับทีนี้เวลาเราเกิดอาการแบบนี้ขอเรียกว่าเป็นมวลรวมแห่งความเครียดเนี่ยนะฮะสมัยก่อนเราก็อาจจะออกไปหากิจกรรมทำนะฮะไปเจอเพื่อนไปกินข้าวนะครับไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ตอนนี้กิจกรรมพวกนี้เนี่ยบางอย่างก็ทำได้นะแต่ก็กลัวอีกจะไปกินข้าวเขาจะปลอดภัยหรือเปล่านะฮะตอนนี้เขาเปิดให้กินแล้วก็บางคนก็กลัวนะฮะบางคนก็กลัวจะไปออกกำลังกายนะครับใครเครียดก็ไม่รู้จะไปไหนเพราะว่าสวนปิดฟิตเนสปิดหมดนะฮะแล้วก็จะไปอย่างกรณีจะไปวิ่งอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องใส่หน้ากากด้วยเพราะว่าเขาไม่ให้ถอดหน้ากากวิ่งข้างนอกใช่ไหมเนี่ยก็จะลำบากก็ส่วนใหญ่ก็คือทำได้ที่บ้านก็จะกลับมาเรื่องอื่นไม่อยากอยู่บ้านแล้วตอนนี้บางทีอยากจะออกไปข้างนอกบ้างเนี่ยนะฮะตัวเลือกก็จะเหลือน้อยนะครับHuffington Post เนี่ยเขาก็ไปสัมภาษณ์นะครับคนหนึ่งที่ชื่อว่า Chloe Mitchell เนี่ยบอกว่าการขาดสัมผัสนะฮะทางกายภาพกับคนอื่นเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเจอหน้ากันหรือแม้แต่สัมผัสจริงๆเจอตัวเป็นๆเนี่ยนะฮะแล้วก็ได้บางได้เจอเพื่อนได้กอดได้อะไรกันเนี่ยมันส่งผลต่อสุขภาพจิตของเราจริงๆนะครับนี่ก็เป็นที่มาว่าทำไมวันนี้เราถึงจะมาคุยเรื่องของ self hugging นะฮะในวันที่เรารู้สึกเครียดหดหู่หมดพลังแบบนี้นะครับในตอนนี้เนี่ยมันมีความจำเป็นมากนะที่เราจะต้องแคร์จิตใจของเรามากขึ้นกว่าเดิมพูดง่ายๆคือต้องดูแลจิตใจของตัวเองมากกว่าปกตินะครับงานวิจัยเนี่ยได้ระบุไว้นะว่าเวลาเรากอดกับคนอื่นเนี่ยนะฮะมันจะลดความเครียดทำให้สมองปล่อยสารถึงความสุขออกมานะครับแต่แน่นอนตอนนี้เนี่ยทำไม่ได้นะฮะ ดังนั้นการก่อตัวเองเนี่ยนะฮะซึ่งฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่แบบคนฟังตอนแรกจะแบบทำได้ด้วยเหรอเนี่ยนะฮะก็เป็นทางเรื่องนึงที่ควรทำนะฮะการก่อตัวเองแบบจริงๆเลยเนี่ยนะมันช่วยให้เรารู้สึกปลอดภัยรู้สึกเป็นที่รักรู้สึกเพิ่มความมั่นใจกับตัวเองรวมถึงให้เราทำให้รู้สึกสบายใจด้วยนะครับ self hugging นี่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่แบบอะไรเล่นๆนะฮะมันเป็นวิธีการที่คล้ายกับวิธีที่นักจิตบำบัดเนี่ยใช้บำบัดผู้ป่วยนะครับซึ่งเป็นการกอดที่เรียกว่า butterfly hug นะฮะอ้อมกอดของบีเชอร์หรือว่า hug of self love นะฮะกอดจากความรักของตัวเองครับซึ่งถูกพัฒนาโดยลูซีน่าอาร์ติกัสเพื่อช่วยเหลือทางด้านจิตใจให้กับผู้รอดชีวิตจากเฮอริเคนที่เม็กซิโกในปี1997นะครับ butterfly hug เนี่ยเป็นหนึ่งในเทคนิคการบำบัดจิตใจจากวิธี eye movement desensitization and reprocessing นะครับ EDMR นะครับแม้ไป sensitization เฉยๆช่วงนี้จะนึกถึงเรื่องโควิดเยอะจัดนะครับซึ่งวิธีนี้จะเคยเห็นในหนังเกาหลีนะฮะ it's okay not to be okay นะครับที่พระเอกให้นางเอกทำท่าอ้อมกอดผีเสื้อนี้เพื่อที่จะสงบจิตใจและควบคุมตัวเองให้ได้นะฮะ physical action ของเราเนี่ยหรือว่าการแสดงออกทางร่างกายของเราเนี่ยมีผลมากกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะครับแล้วการกอดตัวเองนี่ควรจะทำอย่างไรนะฮะแน่นอนมันไม่มีวิธีที่ผิดหรือถูกหรอกนะครับแต่ว่าอาจจะเริ่มต้นจากการหาพื้นที่ที่เราสบายใจนะครับจากนั้นก็ปิดตาลงหายใจลึกๆเอาแขนขึ้นมากอดตัวเองทำท่าที่เราสบายใจที่สุดนะครับลองจับแบบจับตัวเราดูบ้างเนี่ยนะฮะแล้วก็ลองพูดให้กำลังใจตัวเองนะฮะแบบประมาณว่าแบบเออเฮ้ยมันดีแล้วนี่แหละแบบเราทำได้ดีแล้วนะครับอย่าไปกดดันตัวเองมากนะฮะวิธีการนี้เนี่ยทำให้หลายคนรู้สึกนิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีสติมากขึ้นสงบมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปทำอย่างอื่นต่อได้นะฮะการกอดตัวเองเป็นวิธีที่ทำได้ง่ายๆนะครับแล้วก็สามารถใช้ในหลายสถานการณ์ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าพรุ่งนี้คุณต้องเสนองานผ่านซูมซึ่งคุณก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจเลยเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันยากกว่าปกติเนี่ยนะครับก็ลองใช้ self hugging เพื่อที่จะทำให้จิตใจสงบไม่ลุกลี้ลุกลนนะฮะหรือว่าถ้าสมมติว่าคุณมีความรู้สึกว่าอาจจะสมมติว่าจะไปฉีดวัคซีนอย่างเงี้ยนะตอนนี้โอ้กังวลใจมากนัดพรุ่งนี้ละนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีนึงนะครับนอกจากกอดตัวเองแล้วมีอีกวิธีนึงที่คนชอบใช้ก็คือการลูบหัวตัวเองพร้อมให้กำลังใจไปด้วยนะครับพวกนี้เนี่ยบางคนที่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระจังเลยเนี่ยบางคนพอได้ลองทำจริงๆแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆมันก็ช่วยเหมือนกันนะวิธีเล็กๆน้อยๆพวกนี้เนี่ยสามารถช่วยดูแลจิตใจของเราได้นะครับอย่างที่ผมบอกไปในตอนแรกนะว่าช่วงนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยได้กลับมาสำรวจตัวเองนะครับแล้วก็ดูแลจิตใจตัวเองเยอะนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่จิตใจของเราหลายคนค่อนข้างเปราะบางจากหลายๆเรื่องนะครับและเมื่อเราไม่สามารถที่จะเจอผู้เจอคนได้ด้วยเนี่ยนะครับเราไม่สามารถที่จะไปกอดคนอื่นได้ด้วยในตอนนี้เนี่ยนะก็จำเป็นจะต้องทำแบบนี้แหละเพื่อให้เราสามารถที่จะฮีลจิตใจตัวเองทำให้เราสงบมากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ย เรียกว่าคุมสติคุมความรู้สึกของตัวเองเนี่ยไม่ให้มันดำดิ่งจนเกินไปหนักนะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon Podcast นะครับแล้วว่าผมเป็นกำลังใจให้กับทุกคนให้ฝ่าฟันเรื่องนี้ไปด้วยกันนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับรวิธานุสาหะครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่อง self compassion นะฮะซึ่งผมว่าเป็นท็อปิกที่ดีมากๆเลยในช่วงนี้นะฮะที่เชื่อว่าหลายท่านเครียดอาจจะเครียดแบบรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวนะฮะแต่ว่าชีวิตช่วงนี้มันดูหน่วงๆอย่างบอกไม่ถูกนะครับเพราะว่าโควิดระบาดหนักนะแล้วก็เราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับหลายคนก็ได้ผลกระทบไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็คือว่าหลายคนก็กิจการดำเนินต่อไม่ได้นะฮะหรือว่าดำเนินต่อได้ก็ถูกกระทบในเชิงของยอดขายนะครับบางคนในมุมเจ้าของกิจการก็ลำบากนะฮะในมุมของคนทำงานก็ลำบากเขาก็ถูกลดเงินเดือนบางคนก็ถูกเลิกจ้างอะไรต่างๆหน้าแบบนี้นะครับหรือบางคนจริงๆอาจจะยังไม่ได้กระทบเรื่องงานแต่ว่ากระทบเรื่องอื่นนะฮะอาจจะมีคนในครอบครัวติดโควิดก็มีนะฮะผมก็รู้จักหลายคนนะฮะใกล้ตัวมากๆครั้งนี้นี่คือครั้งนี้นี่เป็นครั้งที่แบบมีคนติดโควิดที่แบบรู้จักกันเนี่ยหลายคนละนะฮะบางคนก็อาจจะกังวล นะครับว่าตัวเองจะติดไหมหรือว่าคนในครอบครัวจะติดหรือเปล่านะครับหลายคนเนี่ยไม่ได้กังวลตัวเองติดเท่าไหร่นะฮะแต่กังวลจะไปติดพ่อแม่อย่างเงี้ยเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่อายุเยอะแล้วนะครับก็อย่างที่เราทราบกันนะสถิติก็คือว่ายิ่งอายุเยอะเท่าไหร่เนี่ยความเสี่ยงมันก็ยิ่งสูงนะครับก็ผมว่าบรรยากาศโดยรวมมันก็ทำให้เราอาจจะเครียดสักหน่อยหนึ่งนะครับหลายคนตอนนี้ก็กักตัวอยู่นะฮะเพราะว่าครั้งนี้มันแบบวงมันกว้างมากแล้วมันก็โอ้โหจับต้นชนปลายไม่ถูกแล้วกักตัวอยู่ก็กักตัวกับ work from home ก็มีความหมายคล้ายๆกันวันนี้ผมไม่ได้ออกไปไหนเลยเนี่ยนั่งอยู่หน้าโต๊ะทำงานทั้งวันเลยเนี่ยนะก็คือเนี่ยแหละฟิลมันก็จะแบบมึนๆหน่อยนะฮะแต่ก็นี่แหละฮะมันก็ต้องสู้กันไปเพราะว่ามันก็มีสิ่งที่เราควบคุมได้กับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เนาะเราก็เรื่องที่เราควบคุมไม่ได้เราก็บ่นแต่พอประมาณแล้วกันแล้วก็เดินหน้ากันต่อนะครับก็เป็นกำลังใจทุกท่านหัวข้อที่คุยวันนี้คือเรื่องของ self compassion ที่มันก็เกี่ยวข้องกับที่ผมได้อารัมภบทมายาวๆเนี่ยนะเพราะว่า self compassion เนี่ยก็คือการต้องใจดีกับตัวเองนะฮะเวลาพูดอย่างนี้เนี่ยอยากให้นึกถึงซีนาริโอละกันนะเป็นลักษณะลองจินตนาการตามสมมุติว่าวันนี้เพื่อนเราตกงานถูกไล่ออกนะฮะเราลองดูว่าจะพูดเนี่ยเพื่อนนะฮะเราก็คงปลอบใช่ไหมว่าแบบไม่เป็นไรหรอกนะมันก็ชีวิตก็งี้แหละอ่ะเราลุกขึ้นมาหางานใหม่ดีกว่ามันถูกไล่ออกแล้วมันทำอะไรไม่ได้ละนะฮะทำนองนี้ใช่ไหมแต่ว่าในทางกลับกันถ้าเป็นเราถูกไล่ออกเองเนี่ยนะครับมันมีงานวิจัยบอกเลยนะว่าสิ่งที่คนจำนวนมากมักทำก็คือโทษตัวเองนะฮะแบบพูดกับตัวเองด้วยถ้อยคำที่รุนแรงนะครับอาจจะเป็นตอนน้องว่าแบบฉันมันแย่จริงๆฉันมันห่วยมากเลยนะทำไมฉันถึงไม่พยายามมากกว่านี้อะไรเงี้ยนะฮะคือมีแนวโน้มที่จะโทษตัวเองก็ลงโทษตัวเองเนี่ยนะครับวันนี้ผมก็เลยเอาบทความนะฮะซึ่งอยู่ใน Mission to the Moon นี่แหละนะฮะข้อมูลมาจาก2เว็บนะอันนึงก็คือThe Power of Selfcompassion คนเขียนชื่อ Taylor Jennings Chris นะฮะอยู่ใน Medium แล้วก็อันนึงมาจากเว็บชื่อ selfcompassion.org เลยนะฮะมีเว็บชื่อนี้เลยนะฮะ self-compassion.org นะฮะการใจดีกับตัวเองจริงๆเป็นทักษะอีกอย่างเหมือนกันนะที่คนยุคนี้ต้องฝึกเยอะหน่อยเพราะว่าผมว่ายุคนี้เนี่ยเรามีแรงกดดันจากภายนอกเยอะโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวนะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงใหญ่อันหนึ่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าโซเชียลมีเดียเป็นอันหนึ่งที่ขี้เกี่ยวจริงนะผมยกตัวอย่างแล้วกันนะครับในอดีตเนี่ยอย่างรุ่นผมคณะผมที่เรียนด้วยกันเนี่ยมีคนประมาณ700 กว่าคนฮะผมจะรู้เรื่องเพื่อนของผมเนี่ยนะฮะที่ไม่ได้เป็นแบบเพื่อนสนิทกันวงแบบเล็กๆที่เราสนิทกันเนี่ยนะเพื่อนที่อาจจะห่างออกไปหน่อยไม่ได้สนิทมากเนี่ยจะรู้เรื่องราวของเขาเหล่านั้นเนี่ยเวลาเจอในงานเลี้ยงรุ่นเท่านั้นเลยนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรนอกจากมันมีแบบใครที่แบบอาจจะมีผู้ปกครองเสียชีวิตมีคนโทรบอกไปงานศพไหมอะไรเงี้ยหรือว่าเพื่อนแต่งงานส่งการ์ดมาให้นะฮะแต่ว่านอกเหนือจากไอ้เคสแบบนี้เนี่ยเราแทบจะไม่รู้เลยว่าเพื่อนเราเป็นยังไงบ้างนะฮะแต่พอมีโซเชียลมีเดียเนี่ยเรารู้เรื่องกับเพื่อนทุกวันเลยนะต่อให้ไม่เจอกันเลยจะแบบอยู่คนละประเทศด้วยซ้ำเนี่ยนะแต่รู้เรื่องเพื่อนแบบตลอดเวลาอัปเดตตลอดนะฮะแล้วก็มีกลุ่ม LINE ด้วยใช่ไหมเราจะแชทบอกไหมวันนี้คนนั้นเป็นไงบางทีมันก็เป็นข่าวดีแล้วก็ไปแสดงความยินดีกับเพื่อนข่าวร้ายแล้วก็ไปแสดงความเสียใจกับเพื่อนบางทีก็มีการช่วยเหลือกันทำอะไรบางอย่างนะฮะ เหมือนกันเวลาเรามีข่าวดีเพื่อนก็มาแสดงความยินดีมีข่าวร้ายเพื่อนก็มาแสดงความเสียใจนะครับต่างๆนานาเหล่านี้แต่ว่าไอ้โซเชียลมีเดียเนี่ยมันทำให้เรารู้ความเป็นไปของคนอื่นเนี่ยตลอดแล้วมันก็อดไม่ได้นะฮะที่จะเอามาเทียบกับตัวเองคือเวลารู้เราไม่ได้หลายคนไม่ได้รู้สึกอิจฉาหรืออะไรด้วยนะก็ดีใจกับเพื่อนด้วยแต่มันก็บางทีมันก็กลับย้อนกลับไปคิดกับตัวเองซึ่งเป็นระบบออโต้เลยนะฮะคือถ้าไม่ฝึกเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นธรรมชาติเลยว่าบางทีเราจะกลับมันมองตัวเองว่าเอ๊ะแล้วฉันเราเป็นยังไงบ้างฉันเคยฝันไว้ว่าจะอยากได้แบบนี้วันนี้ไปถึงไหนแล้วนะฮะแล้วพอมันยังไม่ได้เนี่ยนะฮะก็จะรู้สึกไม่ดีแล้วบางทีเนี่ยเราก็ยกระดับความคาดหวังเราขึ้นไปเรื่อยๆด้วยนะตามปัจจัยแวดล้อมหรือตามอะไรก็แล้วแต่บางทีก็ตามอายุเนี่ยความคาดหวังก็เพิ่มขึ้นนะฮะก็ยิ่งรู้สึก แล้วก็กดดันฉะนั้นถ้าเราไม่ใจดีกับตัวเองบ้างเนี่ยชีวิตมันจะเครียดมากนะฮะอย่างที่บอกเทียบกรณีเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังคือถ้าเกิดว่าโดนไล่ออกเนี่ยถ้าเป็นเพื่อนยังไงเราก็ปลอบแต่ถ้าเป็นตัวเองโดนไล่ออกเนี่ยเราอาจจะลงโทษตัวเองด้วยซ้ำเนี่ยนะครับการที่มันมีเมคานิกนี้อยู่เนี่ยทำให้เราต้องระวังนะว่าเราเนี่ยมีเมตตาหรือใจดีกับตัวเองหรือเปล่านะครับการดุด่าและโทษตัวเองเนี่ยนะครับมันสร้างความเครียดทำให้เสียสุขภาพจิตมากๆนะฮะแล้วมันวนด้วยไม่จบไม่สิ้นอ่ะคือมันก็วนอยู่เงี้ยนะฮะก็จะโทษตัวเองไปสักระยะนึงซึ่งมันไม่ดีนะฮะแล้วก็นำไปสู่เรื่องที่ไม่ดีอีกหลายเรื่องนะฮะการที่เรามี self compassion หรือว่าการมีเมตตาต่อตัวเองบ้างเนี่ยนะครับจะทำให้เราสามารถเผชิญความล้มเหลวความผิดหวังเนี่ยได้ดีมากขึ้นนี่ฮะแล้วของพวกนี้ต้องฝึกนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับเป็นทักษะนะก็ต้องฝึกนะนะฮะโดยหลักๆ self compassion เนี่ยมีส่วนประกอบด้วยกัน3อย่างอันที่1เนี่ยก็คือว่ามีความอ่อนโยนต่อตัวเองนะครับเมื่อเราต้องเผชิญหน้ากับความผิดหวังนะครับลองปฏิบัติกับตัวเองเหมือนกับที่เราจะปฏิบัติกับเพื่อนสนิทเราอะเวลาเพื่อนเราผิดหวังเราทำยังไงเราลองทำกับตัวเองแบบนั้นดูเราลองพูดกับตัวเองแบบที่เราพูดกับจะพูดกับเพื่อนหรือจะพูดกับคนในครอบครัวที่เรารักเนี่ยนะครับดูนะฮะลองปลอบตัวเองดูว่าลองฝึกทักษะในการปลอบตัวเองดูบ้างบางคนไม่เคยทำเลยนะบางคนผมเคยคุยกับหลายคนบอกว่าเฮ้ยทำไงไม่เคยทำเลยนะปกติเราจะเคี่ยวเข็นตัวเองตลอดเวลาใช่ไหมครับซึ่งจริงเป็นสิ่งที่ดีนะการเคี่ยวเข็นตัวเองมันก็ทำให้เราพัฒนาตัวเองไปเรื่อยแต่ว่ามันก็ต้องมีจังหวะการปลอบตัวเองบ้างเราจะเคี่ยวเข็นอย่างเดียวเนี่ยคงจะไม่ได้นะคงจะไม่ได้นะก็นี่คืออันแรกนะต้องฝึกอะไรฝึกที่จะอ่อนโยนกับตัวเองนะครับข้อที่2ก็คือว่าเข้าใจความเป็นมนุษย์นะฮะสิ่งนี้จะทำให้เราเนี่ยยอมรับได้ว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยจำเป็นจะต้องเผชิญความเจ็บปวดจำเป็นจะต้องเผชิญความผิดหวังนะครับไม่มีใครสักคนบนโลกใบนี้ที่หลบหลีกเรื่องพวกนี้ไปได้ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติเรื่องนี้มากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยนะจริงๆนี่มันก็คือธรรมะแหละเราก็จะสบายใจมากขึ้นนะครับแล้วคอยเตือนตัวเองด้วยนะว่าเราอ่ะไม่ได้เผชิญกับวันแย่ๆเพียงคนเดียวนะครับอย่างที่บอกฮะเวลาเราดูโซเชียลมีเดียเราอาจจะเห็นโมเมนต์ความสุขของคนต่างๆแต่ลืมว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเป็นเศษเสี้ยวของชีวิตของคนที่เราดูเท่านั้นนะครับในชีวิตทุกคนอ่ะมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่จะต้องมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นบ้างไม่มีใครมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบ 100% อยู่แล้วนะฮะมันก็จะมีเรื่องแบบนี้บ้างเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเข้าใจความเป็นมนุษย์จริงๆนี่ก็เบสิกของชีวิตแต่มันก็ทำยากอ่ะนะก็คือชีวิตจะมีขึ้นมีลงแบบนี้เข้าใจแล้วก็ยอมรับมันหน่อยนะฮะแล้วมันก็จะไปต่อได้นะอันสุดท้ายก็คือว่ามีสติครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะถ้าเราอยากจะปลอบประโลมตัวเองและพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในครั้งหน้าเนี่ยเราต้องมีสตินะฮะมีสติว่าอะไรมีสติว่าเรากำลังเจ็บปวดอยู่แล้วความเจ็บปวดเป็นเรื่องธรรมดานะฮะมีสติยอมรับว่าเฮ้ยความผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมดานะครับเราต้องพร้อมเผชิญหน้ากับไอ้เรื่องพวกนี้ไม่ต้องซ่อนมันไว้ไม่ต้องกดมันไว้เผชิญหน้ากับมันได้นะครับดังนั้นถ้าในครั้งหน้าเราเจอกับเรื่องผิดหวังมีสติกับความเจ็บปวดผลของการกระทำที่เรากำลังเผชิญอยู่ยอมรับว่าทุกคนก็ต้องเจอความเจ็บปวดในแบบที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็พยายามมีเมตตาของตัวเองนะครับอย่าลืมเปิดโอกาสให้ตัวเองได้มีความสุขทั้งสุขกายสุขใจนะและโปรดจำไว้ว่าคุณมี self compassion ไม่ใช่เพราะว่าคุณไม่เก่งไม่ใช่เพราะว่าคุณกลัวว่าจะทำอะไรยากๆไม่ได้นะแต่คุณมี self compassion เพราะว่าคุณรักและคุณแคร์ตัวคุณเองเหมือนกับที่เวลาเราเปรียบเทียบเรื่องเพื่อนสนิทกับครอบครัวนั่นเองนะครับเราอาจพูดได้ว่าการมี self compassion นั้นคือการที่คุณเคารพและยอมรับความเป็นมนุษย์ในตัวคุณนั่นเองนะครับถ้าคุณเป็นคนที่กำลังร้องไห้เพราะว่าเจอความล้มเหลวมาก็อยากให้คุณปฏิบัติกับตัวเองเสมือนกับเพื่อนรักคนหนึ่งที่โตมาด้วยกันที่เราอยากให้กำลังใจให้ความอ่อนโยนให้ความเห็นอกเห็นใจและให้แรงบวกอ่ะนะเพราะว่าการมีพันธมิตรในจิตใจที่เข้มแข็งเนี่ยจะช่วยให้เราก้าวไปข้างหน้าได้อย่างแข็งแรงมั่นคงนะครับแล้วก็เอาจริงๆนะมีความสุขมากขึ้นด้วยนะครับเป็นกำลังใจทุกคนนะครับขอให้รักษาสุขภาพนะแล้วก็
ขอให้ใช้ชีวิตนะครับอยู่บนความไม่ประมาทนะในช่วงนี้ต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกขอให้มี self compassion นะครับก่อนจากกันวันนี้เนี่ยผมมีหนังสือเล่มนึงจะแนะนำผมเพิ่งได้มาแล้วอ่านไปประมาณครึ่งนึงแล้วสนุกมากเลยนะฮะอาจารย์ณัฐวุฒิเผ่าทวีเขียนนะครับชื่อว่า The Why of Life นะฮะก็ปีนี้งานฉบับหนังสือเลื่อนนะก็คงต้องสั่งออนไลน์นะครับไม่รู้ว่าพฤษภาที่เลื่อนไปจะยังจะได้จัดหรือเปล่าหวังว่าจะได้จัดนะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับรวิทธานุสาหะครับวันนี้ไม่มีสคริปต์นะฮะเป็นวันหยุดเรารู้สึกว่ามีเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็อยากจะเล่าให้ฟังหลายเรื่องนะครับในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยนะฮะสัปดาห์สองสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นช่วงที่แบบผมรู้สึกปั่นป่วนมากคือ manage ชีวิตตัวเองไม่ได้แล้วรู้สึกเหนื่อยๆเนี่ยนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมปัญหามันเยอะจังนะฮะมีปัญหาแบบไม่ใช่ทุกวันนะแทบทุกครึ่งชั่วโมงเลยปัญหาที่แบบบางเรื่องก็ไม่ควรจะเกิดอะไรเงี้ยนะแต่ว่าวันก่อนเนี่ยนะครับผมก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ป๋าเต็ดยุทธนาบุญอ้อมนะครับซึ่งเดี๋ยวไปฟังตอนสัมภาษณ์ยาวๆได้นะชั่วโมงนิดๆนะฮะโอ้โหยาวเหยียดเลยนะครับแต่สนุกมากนะฮะผมก็คุยหลายประเด็นนะครับแต่ว่าประเด็นที่ผมรู้สึกว่ามันช่วยสอนอะไรผมเยอะเนี่ยก็คือเรื่องของโควิดกับวงการออร์แกไนเซอร์อีเวนต์และเพลงนะฮะคือป๋าเต็ดเนี่ยอยู่ในวงการเพลงมาหลายสิบปีนะครับเห็นไซเคิลตั้งแต่เพลงเนี่ยยังไม่ได้เป็น RS Grammy นะแล้วก็มาเป็นช่วง RS Grammy แล้วก็พัฒนา Evolve มาจนทุกวันนี้ก็เป็นแบบที่เราเห็นกันอยู่ในสตรีมมิ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นเรียกว่าเป็นคนที่คลุกคลีในวงการมาตลอดนะครับแล้วก็น่าจะเป็นคนแรกๆในเมืองไทยที่ทำให้อีเวนต์ลักษณะแบบ Big Mountain เนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างจริงจังนะครับทีนี้ช่วงโควิดเนี่ยก็คนก็โดนผลกระทบกันเยอะแต่คนที่ไม่ค่อยได้รับการพูดถึงเท่าไหร่นี้ต้องยอมรับจริงๆเนี่ยนะครับก็คือวงการเพลงและวงการบันเทิงนะครับป้าเต็ดบอกว่าเราโดนปิดก่อนเปิดหลังสุดนะฮะซึ่งบอกว่าเราจะพูดถึงสมมติพูดถึงนักร้องแล้วกันนักร้องนักดนตรีนะครับหนึ่งวงนะฮะปกติเนี่ยเขาก็รับงานนะคือต้องอธิบายแบบนี้ก่อนว่ายุคนี้เนี่ยนักดนตรีเนี่ยนะครับรายได้เนี่ยเปลี่ยนไปป้าเต็ดเล่าให้ผมฟังบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเกิดจากการขายเทปซีดีนะ physical asset นะฮะเยอะๆแล้วก็เล่นคอนเสิร์ตโชว์ตัวนั่นก็เป็นรายได้อีกอันนึงแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่ายุคนี้เนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วล่ะว่าไอ้รายได้จากการขายตัวเพลงเนี่ยนะครับแม้จะเป็นสตรีมมิ่งเซอร์วิสเองก็ไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้ของศิลปินเนี่ยจึงอยู่ที่ค่าลิขสิทธิ์นะครับกับเรื่องของพวกเนี่ยการแสดงซะเยอะการแสดงนี่น่าจะแล้วเป็นพาร์ทหลักเลยนะครับวงดนตรีส่วนใหญ่เขาก็จะมีงานเนาะไปเล่นตามอีเวนต์ตามผับตามงานแต่งงานงานอะไรก็แล้วแต่ที่เขามีงานเปิดตัวสินค้านะครับอะไรอย่างเงี้ยก็จะเชิญนักดนตรีไปเล่นอยู่เป็นปกติอยู่ละนะครับก็บางคนนี่ก็คืองานชุกมากๆนะแบบเดือนนึงนี่ก็คือแบบออกไปแบบ20วัน30วันแล้วก็เคยเห็นมาแล้วนะครับบางคนนี่วิ่งกันวันนึง 2-3 งานก็มีนะฮะทีเนี้ยมันก็ฟังดูดีใช่มั้ยคือตอนที่เป็นก่อนโควิดเนี่ยคนเหล่านี้ไม่ได้มาเราเห็นนักดนตรี4คนไม่ได้แบบว่ามีนักดนตรี4คนมีคนเบื้องหลังอีกเยอะมากเป็นหลักสิบนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอร้านปิดผับปิดอีเวนต์ห้ามจัดนะฮะโอ้โหคนลำบากเยอะมากนะพี่ป๋าเต็ดเนี่ยบอกว่าซาวด์เอนจิเนียร์มือต้นๆของเมืองไทยเนี่ยยังต้องออกไปขายก๋วยเตี๋ยวอะตอนเนี้ยคือมันขนาดนั้นนะฮะคือไม่ได้บอกว่าขายก๋วยเตี๋ยวไม่ดีหรืออะไรนะแต่ว่ามันแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมมันกำลังแย่จริงอีเวนต์นี้ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเขาห้ามจัดอยู่แล้วนะครับป๋าเต็ดก็บอกว่าแล้วผมถามรู้สึกยังไงอ่ะที่เขาห้ามจัดเนี่ยป๋าเต็ดบอกว่าเอาจริงนะก็มันก็ลำบากแต่คิดให้มันสนุกก็สนุกผมฟังด้วยแล้วก็แกพูดคำว่าสนุกเนี่ยสองสามครั้งนะฮะคำว่าสนุกคืออะไรอย่างป๋าเต็ดบอกว่าเขาก็นั่งคิดกันระดมทีมระดมสมองกันบอกว่าเราจะทำไงดีเนี่ย social distancing จะทำไงให้จัดงานได้นะครับเขามีคนหนึ่งบอกว่าเอางี้ไหมให้ทุกคนใส่ห่วงยางนะคือใส่ห่วงยางก็คือคนมันเดินใกล้กันไม่ได้ถูกไหมฮะหรือบางคนก็บอกว่าเอางี้ไหมเอาเรือถีบก็ได้นะฮะจัดคอนเสิร์ตเอาเวทีอยู่ในน้ำเอาเรือไปล้อมฟังเพลง คุณอยู่บนเรือคุณก็ไม่อยู่ใกล้กันอยู่แล้วเนี่ยนะครับเรืออะไรต่างๆนานามากมายแล้วมันก็กลายเป็นคอนเสิร์ตบางอย่างจริงๆนะครับเช่นคอนเสิร์ตที่จัดเราต้องเว้นที่นั่งนะฮะอย่างบาร์เต้บอกว่าเอ๊ะไปจัดคอนเสิร์ตเนี่ยสมมติวง Body Slam เนี่ยไปจัดคอนเสิร์ตแล้วไปเว้นเป็นที่นั่ง2เว้น1เนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าเอ๊ะคนมาดูคอนเสิร์ตเขาจะนั่งกันเหรออะไรอย่างเงี้ยบาร์เต้บอกเฮ้ยมันก็คืออย่างน้อยสุดเนี่ยมันต้องมีการเว้นระยะตามกฎของราชการนะครับเขาจะยืนแต่ขออยู่เขาอยู่ที่เขาก็ได้อะไรแบบนี้นะครับในที่สุดคอนเสิร์ตก็ออกมาดีสนุกแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่มีข้อจำกัดมันมีข้อจำกัดเยอะมากเพราะว่าบัตรขายได้น้อยลงไปเยอะในพื้นที่เท่าเดิมแล้วก็บัตรเนี่ยขายได้น้อยอยู่แล้วแต่ต้นทุนต่อบัตรสูงขึ้นไม่ใช่เฉพาะแค่พื้นที่อย่างเดียวแต่ค่าการดูแลมาตรการต่างๆก็สูงขึ้นไปด้วยนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าต้องมาคิดให้ออกว่าจะหาเงินจากเวอร์ชวลยังไงผสมกับออนกราวด์ยังไงเนี่ยผสมไปผสมมาเหล่านี้เนี่ยก็ทำให้เขาก็เริ่มมีสูตรกันมาแล้วว่าจะทำยังไงนะครับแล้วก็รอวันที่จะจัด full scale เหมือนเดิมได้วันที่จัด full scale เหมือนเดิมได้ก็จะค้นพบว่าเอ้ยจริงๆมีลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งที่มาจากกลุ่มของฝั่ง virtual ด้วยนะครับทั้งหมดนี้ที่ป้าเต้เล่าเนี่ยนะฮะคือเรื่องมันก็เป็นเรื่องที่เราก็อาจจะเคยได้ยินมาแล้วนะของการปรับตัวธุรกิจ event แต่สิ่งที่ผมชอบมากคือพลังบวกเป็น positive thinking มากๆคืออันเนี้ยเห็นของจริงเลยว่าถ้าเกิดว่าเราคิดว่ามันมีทางไปมันจะมีทางไปนะครับถามปาเต้ว่าเจ็บตัวไหมแน่นอนเจ็บตัวอยู่แล้วอะคือถ้าบอกไม่เจ็บก็คงไม่ใช่อะนะครับแต่มันก็มีทางไปมันไปได้นะฮะผมถามอีกว่าปาเต้เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดปีนี้น่าจะ52ละนะครับแต่เป็นคนที่ดูวัยรุ่นมากๆอ่ะคือคุยแล้วรู้สึกได้ว่าโอ้คนนี้แบบรู้สึกเหมือนปาเต้อายุน้อยกว่าผมนะเพราะว่าความคิดที่จะเริ่มทำอะไรใหม่ๆแล้วก็ความรู้สึกเหมือนกับว่าสนุกอ่ะความรู้สึกสนุกเนี่ยผมว่าคีย์เวิร์ดเนี้ยหาไม่ได้เยอะนะเอาจริงนะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่ผมอยากจะคุยวันนี้ทำยังไงเนี่ยเราจะสนุกในการทำงานและเริ่มอะไรใหม่ๆได้ฟังดูเหมือนกับว่าเป็นเรื่องที่เบสิกจังเลยอ่ะมันก็ต้องคิดอะไรอย่างนั้นอยู่แล้วใช่ไหมแต่ผมลองมาย้อนกลับมาดูตัวเองที่ผ่านมาเราทำงานคำถามคือสนุกไหมไม่ค่อยได้นึกถึงไม่มีปัจจัยนี้เลยหนักไปกว่านั้นเคยถามคนที่ทำงานด้วยไหมว่าเขาสนุกหรือเปล่าเออพอคิดในแง่มุมนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออจริงๆความสนุกเนี่ยมันคือพลังใจอย่างหนึ่งมันคือพลังในการผลักทีมไปข้างหน้าอย่างเพราะฉะนั้นเวลาเรามานั่งคิดสมมุติว่าเราคิดโปรเจกต์หนึ่งใช่ไหมเราคิดเรื่องของต้นทุนเรื่องของ เวลานะฮะเรื่องของทรัพยากรนะครับเรื่องของแง่คิดว่าโอเคความเสี่ยงนะฮะการทดลองนะต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยขอเพิ่มอีกอันหนึ่งขอใส่เมทริกซ์ด้านความสนุกเข้าไปด้วยเพราะวันนั้นเนี่ยพอผมคุยกับป้าเต้จบเนี่ยผมคิดเรื่องนี้เลยว่าเอ้ยพาร์ทนี้นี่แหละบางทีในวันที่มันแย่ที่สุดในวันที่ปัญหามันหนักที่สุดเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่พาทีมงานของเราไปต่อได้ไอ้พาร์ทความสนุกนี่แหละที่เรารู้สึกว่าบางคนได้ยินคำว่าสนุกเนี่ยจะไปบอกว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกับงานจริงจังหรือเปล่าแต่ผมกำลังจะเสนอว่าพาร์ทนี้นะครับที่อยากให้ลองใส่เข้าไปดูทำยังไงให้มีความสนุกเจืออยู่ในงานด้วยงานซีเรียสเหมือนเดิมก็ได้คุณจะทำงานกฎหมายทำงานบัญชีอะไรต่างๆเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่คิดเรื่องนี้เลยตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับมันก็จะไม่มีงานก็จะไม่สนุกแต่วันนั้นที่ผมคุยกับเต้เสร็จผมคิดว่าผมจะใส่เรื่องนี้เข้าไปอยู่ในหนึ่งในเรียกว่าเป็นหัวข้อที่ต้องพิจารณาเพราะฉะนั้นพอคิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็เริ่มมองเห็นว่าเออหลายๆงานนี่มันทำให้สนุกกว่านี้ได้นะโดยที่ผลงานมันอาจจะดีขึ้นกว่าเดิมได้ด้วยซ้ำนะฮะอย่างน้อยที่สุดมันไม่แย่ลงแน่ๆผลงานเนี่ยนะถ้าเกิดมันทำอย่างนั้นได้ทำไมเราถึงจะไม่ทำนะครับก็เป็นที่มาว่าผมคิดว่าต่อจากนี้เนี่ยแฟกเตอร์เรื่องของฟันนะอาจจะถึงขั้นเรียกได้ว่าเอนเตอร์เทนเมนต์แวลูเลยก็ได้นะอาจจะไปได้ไกลถึงขนาดนั้นเลยเนี่ยนะมันควรจะต้องถูกนำมาใส่ไว้ด้วยนะครับทีนี้ใส่ยังไงดีใส่ยังไงดีเราก็ลองมานึกดูนะครับกระบวนการเนี่ยเป็นพาร์ทที่ทำให้สนุกได้หรือทำให้น่าเบื่อก็ได้ขึ้นอยู่กับคนออกแบบ เนาะเช่นเวลาเราพูดว่าเวิร์กช็อปเนี่ยนะครับเวลาพูดเวิร์กช็อปแล้วถามว่าเวิร์กช็อปสนุกไหมเนี่ยมันต้องตอบว่าคุณเคยไปเวิร์กช็อปอันไหนมาเวิร์กช็อปบางอันโอ้โหฝืดสนิทสุดๆเบื่อมากๆนะครับเมื่อไหร่จะจบวันสักทีรอคอฟฟี่เบรกแต่เวิร์กช็อปบางอันเนี่ยทำแล้วเราไม่อยากคอฟฟี่เบรกเลยเพราะฉะนั้นศาสตร์แห่งการ moderate workshop ที่ดีจึงควรมีจึงควรสอดแทรกเข้าไปในการทำงานmarket survey นะฮะสมมุติว่าต้องลงพื้นที่ market survey ปกติมันก็ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่อ่ะคำถามคือทำให้มันสนุกได้ไหมทำให้มันสนุกได้ไหมมันก็ทำได้นะฮะอย่างเช่นบอกว่าสมมุติว่าเราไป market survey เนี่ยแล้วเราบอกว่าระหว่าง market survey สมมุตินะครับเราจะชวนคนที่เข้ามาดูของในร้านนะฮะในร้านสมมุติเราไป market survey ในร้านค้าอะไรเงี้ยเราจะชวนคนข้างๆที่มาดูของอยู่ใกล้เราในร้านค้าเนี่ยชวนเขาซื้อของเราให้ได้สัก3คนวันนี้โอ้คราวนี้ก็เริ่มมันขึ้นมาอาจจะมีการแข่งขันกันระหว่างทีมก็ยังได้นะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างที่ผมนึกออกเร็วๆนะฮะแต่ผมคิดว่าพาร์ทนี้เนี่ยมันช่วยทำให้วันที่มืดมิดที่สุดคือถ้าฝึกไปบ่อยๆนะฝึกไปบ่อยเนี่ยมันจะช่วยทำให้วันที่มืดมิดที่สุดเนี่ยมีแสงสว่างได้แสงสว่างจากความหวังก็เรื่องนึงแสงสว่างจากความเชื่ออะไรเงี้ยก็เรื่องนึงแต่มันอาจจะมีแสงสว่างจากความสนุกขึ้นมาได้ด้วยนะครับก็ฝากไว้นะฮะเผื่อลองคิดดูนะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon แล้วเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี
้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับประวิทย์หันอุตสาหะนะฮะวันนี้ผมเอาบทความมาจากผู้เขียนชื่อ Karen Nimmo นะครับเขียนไว้เกี่ยวกับเรื่องว่าจะทำยังไงให้เราเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งขึ้นเรียกว่าเป็นแบบฝึกหัดแล้วกันแบบฝึกหัดของการทำให้จิตใจเข้มแข็งขึ้นนะครับบทความนี้ชื่อว่า To Become Mentally Stronger Do These 5 Things นะครับข้อที่1 นะครับเขาบอกว่า Learn to Live in the Gray Zone นะ The Gray Zone เนี่ยคือมันเป็นพื้นที่ที่มีความไม่แน่นอนสูงนะครับมันเป็นพื้นที่ที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตส่วนตัวก็ตามนะครับพื้นที่ที่มีความไม่แน่นอนสูงเนี่ยคือส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นสิ่งที่เราไม่รู้ว่าผลของมันที่จะออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะเราไม่เคยทำมันมาก่อนนะครับคนจำนวนมากเนี่ยไม่อยากอยู่ในเกรย์โซนนะฮะคือคนส่วนใหญ่รู้แหละว่าทำแบบนี้แล้วฉันชอบทำแบบนี้ฉันไม่ชอบนั่นคือแบล็กกับไวท์โซนเนาะคือแบล็กโซนก็คือฉันไม่อยากไปไวท์โซนก็คือฉันชอบนะครับคนส่วนใหญ่ก็จะพยายามเลือกอยู่ในไวท์โซนตลอดเวลาแต่ว่าเกรย์โซนเนี่ยมันเป็นตรงกลางๆนะฮะมันเป็นโซนที่ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าดีไม่ดีแต่ว่าคนส่วนใหญ่จะเลือกที่จะไม่ไปนะฮะคีย์อันหนึ่งของคนที่มีจิตใจเข้มแข็งเนี่ยคือคนที่สามารถเดินเข้าไปในเกรย์โซนได้อยู่บ่อยๆนอกจากจิตใจเข้มแข็งแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะมีโอกาสที่จะเจอเรื่องดีๆด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเดินเข้าในเกรย์โซนเนี่ยความรู้สึกของเราเนี่ยนะครับมันจะรู้สึกอึดอัดความสามารถในการทนต่อความรู้สึกอึดอัดนี่แหละคือความสามารถที่สำคัญมากนะฮะเราจะทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งขึ้นนะครับเช่นบางคนแบบเพื่อนชวนออกไปลองเล่นกีฬาใหม่ๆก็ไม่เคยไปเลยเพราะว่ารู้สึกไม่อ่ะฉันเล่นของฉันที่ฉันเล่นอยู่ทุกวันนี้ก็พอแล้วอะไรเงี้ยฉันก็จะเล่นโยคะของฉันอย่างเดียวอะไรเงี้ยนะฮะไม่ได้ว่าคนเล่นโยคะนะหมายถึงว่ายกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆนะครับวิธีการฝึกทำยังไงนะฮะเขาบอกว่าให้เผื่อเวลาในชีวิตของคุณเนี่ยสำหรับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแล้วปล่อยมันเกิดขึ้นนะฮะบางทีคุณอาจจะอยากลองทำอะไรบางอย่างใหม่ๆแล้วก็ปล่อยให้ลองทำมันดูซะนะครับถ้าเกิดว่ามันคุณทำรู้สึกมันเครียดมากก็ลดเวลาทำลงให้มันคุณให้เอาอยู่ในเวลาที่คุณพอจะทำไหวนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเมื่อมีโอกาสให้ตอบตกลงกับคำเชิญที่แบบเขาเรียกว่า spontaneous ก็คืออยู่ดีก็มีคนเชิญมาทันทีแบบกระทันหันอย่างเงี้ยบ้างนะครับหรือว่านึกอยากทำอะไรบางทีลงมือทำเลยนะครับบางทีเนี่ยชีวิตของคนเราเนี่ยโมเมนต์แบบนี้เนี่ยเป็นโมเมนต์ที่ดีที่สุดนะเขาบอกว่า some of life's best moments happen that way นะ spontaneous นะครับคืออยู่ดีก็มันก็เกิดขึ้นนะครับข้อที่2ครับ be your own measuring stick นะฮะคืออันเนี้ยคือเวลาเราจะทำอะไรเนี่ยนะครับเราใช้มาตรฐานของเรานะฮะอย่าใช้มาตรฐานของคนอื่นเราไม่ได้แข่งกีฬาแบบเราไม่ได้เป็นนักเทนนิสมืออาชีพที่ต้องดูอันดับแรงกิ้งของโลกนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วในความเป็นจริงเนี่ยมันมีคนเก่งและดีกว่าเราเสมอแต่ว่า
ถ้าเราไม่ฝึกใช้มาตรฐานตัวเองในการวัดเนี่ยนะครับเราจะกลายเป็นคนที่อินซิเคียวคือเราจะรู้สึกไม่ปลอดภัยตลอดเวลาเพราะรู้สึกว่าเราไม่เก่งสักทีนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการฝึกตัวเองก็คือว่าทุกๆสัปดาห์นะฮะอันนี้สมุดจดก็ใช้เป็นประโยชน์กับเรื่องนี้แหละนะฮะเอาทุกๆสัปดาห์เนี่ยดูว่า progress ของเราเป็นยังไง progress ของเรานะครับไม่ต้องดูคนอื่นนะฮะคุณทำอะไรบ้างคุณเรียนรู้อะไรบ้างคุณทำอะไรสำเร็จบ้างนะครับแล้วก็ให้รางวัลกับตัวเองกับสิ่งที่เราทำมี progress นะฮะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกอยากจะเอาชีวิตตัวเองไปเทียบกับชีวิตคนอื่นบนโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับเอามือถือไปเก็บซะนะเขาแนะนำอย่างนี้เลยนะผมชอบมากนะครับข้อที่3ก็คือ stop attaching to outcomes นะฮะจริงอยู่ชีวิตของเราต้องโฟกัส outcome นะฮะเราต้องคือทำอะไรแล้วมันต้องดูผลลัพธ์นะฮะแล้วก็ต้องมี goal ถูกต้องนะครับแต่เมื่อคุณเซตมันเสร็จเรียบร้อยแล้วอะนะครับสิ่งที่คุณต้องโฟกัสตอนนี้คือ process นะฮะคือ goal มีนะครับดีมากนะครับแต่ว่าคุณโฟกัสกับ goal ปลายทางเนี่ยโดยไม่โฟกัส process เนี่ยมันจะไม่สำเร็จนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องโฟกัสคือ process แล้วก็ทำ process ให้มันเกิดขึ้นดีที่สุดยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณบอกว่าจะเขียนหนังสือให้เสร็จปีนี้นะฮะก็ตั้ง goal ไว้เสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ย process ของคุณก็คือทำยังไงก็ได้ให้มีช่วงสมาธิที่เราเรียกว่า flow state เนี่ยเกิดขึ้นให้ได้วันละ2ชั่วโมงเพื่อให้มันมีหนังสือออกมาเดียวคือไม่ต้องไปสนใจมากหรอกว่าหนังสือมันจะเสร็จหรือไม่เสร็จถ้าคุณทำได้ตาม process แบบนี้เดี๋ยวมันเสร็จแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาฝึกนะเวลาฝึกเรื่องนี้เนี่ยโฟกัสกับสิ่งที่เราต้องทำนะโฟกัสกับสิ่งที่เราต้องทำมีรูทีนมีวินัยทำทุกอย่างค่อยๆทำทีละหนึ่งอย่างนะครับแล้วนานๆทีเหลือไปดูเป้าหมายบ้างก็ได้แต่สิ่งสำคัญคือคุณต้องโฟกัสกับ process นะไม่งั้นไม่สำเร็จแน่นอนนะฮะข้อที่4 bank your mental wins นะครับเรามักจะให้ราคากับสิ่งที่เราทำผิดพลาดเยอะกว่าสิ่งที่เราทำถูกนะฮะอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์นะครับแล้วก็เราจะรู้สึกเจ็บปวดเวลาเราเสียของอะไรไปมากกว่าเราได้ของมานะฮะอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์เหมือนกันเราจะเขาบอกว่าเราจะเจ็บปวดกับความสูญเสียสมมุติว่าเทียบเป็นสเกลได้สมมุติเป็นเงินนะได้เงิน1ล้านเสียเงิน1ล้านเนี่ยเสียเงิน1ล้านเจ็บปวดมากกว่าเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการฝึกให้เราเป็นคนเข้มแข็งและไม่เจ็บปวดกับเรื่องเหล่านี้หรือไม่จะปวดโอเวอร์จนเกินสเกลเกินไปเนี่ยก็คือการบันทึกครับนะการบันทึกว่าเราเนี่ยมีชัยชนะอะไรบ้างนะครับบันทึกนี่อาจจะไม่ต้องจดก็ได้นะครับแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคุณต้องมีกระบวนการที่ใส่เข้าไปนะฮะใส่เข้าไปในหัวของคุณว่าเฮ้ยเรามีวินนะทุกสัปดาห์นะฮะเรามีวินอะไรบ้างนะครับแล้วก็คุณรู้สึกยังไงความรู้สึกนี้นะครับอย่าทำลายความรู้สึกดีๆที่เป็นชัยชนะของตัวเองลงไปนะครับข้อที่5 sit still with distress นะนี่ผมก็ชอบมากเลยนะฮะคือเราเนี่ยเวลาเรามีความรู้สึกอึดอัดรู้สึกเครียดเนี่ยเราจะพยายาม react กับมันทันทีเราจะรู้สึกว่าเครียดจังเลยทำไมโลกนี้มันถึงไม่น่าอยู่ขนาดนี้เติร์ดๆนั่นนะฮะเขาบอกว่าหยุดก่อนให้นั่งเฉยๆแล้วไอความรู้สึกลบทั้งหมดเนี่ยให้ลองนั่งอยู่กับมันเลยนะฮะรับรู้รู้สึกมันตั้งชื่อมันก็ได้นะฮะตั้งชื่อมันก็ได้ว่ามันเป็นความรู้สึกแบบไหนแล้วก็ให้มันผ่านร่างกายคุณไป feelings พวกนี้ความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยมันไม่ทำร้ายคุณนะฮะถ้าเกิดคุณรู้เห็นมันแล้วคุณปล่อยให้มันผ่านไปการทำแบบนี้ได้นะโอ้โหคนที่ฝึกแบบนี้ได้เนี่ยนะครับจะเป็นมนุษย์ที่มีความสุขมากนะฮะอันนี้จริงๆก็เป็นหลักการในการเข้าใจและมองเห็นอารมณ์และความรู้สึกต่างเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้ต้องฝึกนะครับผมทบทวนให้อีกครั้งนึงมี5อันนะข้อที่1 learn to live in the gray zone ข้อที่2 be your own measuring stick นะครับข้อที่3 stop attaching to outcomes ข้อที่4 bank your mental wins และข้อที่5 sit still with distress นะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon podcast นะครับคุณอยู่กับโรบินทานุสาหะครับวันนี้มาชวนคุยเรื่องของ mental health นะฮะสุขภาพจิตครับคือวันก่อนเนี่ยผมไปอ่านบทความหนึ่งในมีเดียมนะฮะแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันเป็นบทความที่น่าสนใจมากนะครับผู้เขียนเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของนิสัยที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของเรานะครับชื่อบทความเนี่ยชื่อว่า Four Habits Everyone Needs for Better Mental Health นะฮะมันจะมีความคืออันเนี้ยมันเป็นคล้ายๆกับแบบฝึกหัด ที่ทำให้เราเหมือนกับเรามาตรวจสอบตัวเองนะว่าเราเนี่ยมีลักษณะแบบไหนที่ส่งผลอาจจะส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพจิตหรือเปล่านะครับเรื่องของสุขภาพจิตเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าส่วนหนึ่งนะฮะส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของพันธุกรรมนะฮะสารเคมีในสมองนะครับแล้วก็การเลี้ยงดูนะฮะอันนี้แน่นอนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็มาจากบริบททางสังคม social context ที่เราอยู่นะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะฮะแต่มันจะมีอีกส่วนหนึ่งครับผมที่เป็นส่วนที่เรียกว่าเราน่าจะควบคุมได้มากที่สุดคือไอ้สองอันแรกเนี่ยเรื่องพันธุกรรมเรื่องสารเคมีเนี่ยยากอันนี้ต้องใช้อาจจะต้องใช้ยาแก้ไขอาจจะต้องอะไรแบบนี้เป็นต้นนี่นะครับส่วนเรื่อง social context อันนี้ก็ไม่ง่ายเพราะว่าบางทีเราอยู่ในสภาวะที่ไม่ดีต่อสุขภาพจิตของเราแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะออกจากมันได้อย่างง่ายๆนะฮะมันมีข้อจำกัดทางสังคมทางอะไรต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นวันนี้ที่จะคุยกันเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่3ที่เราพอจะนะครับพอจะควบคุมได้นั่นก็คือนิสัยของเราเองนะฮะนิสัยของเราเองเนี่ยเป็นหนึ่งในส่วนที่กำหนดสภาวะหรือต้องใช้คำว่าความสุขของเราก็ว่าได้นะครับแต่ว่าครั้งนี้เราจะมาเจาะถึง4นิสัยนะฮะที่จะช่วยให้เรามีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นโดยรวมๆนะฮะอันแรกเนี่ยนะฮะพูดถึงความช่างสงสัยความช่างสงสัยในที่นี้ไม่ได้ช่างสงสัยเรื่องคนอื่นแต่ว่าเป็นความช่างสงสัยเกี่ยวกับจิตใจของเราเองนะฮะมันมีคำหนึ่งที่อยู่ในบทความนะฮะเขาใช้คำว่า metacognition นะเขา metacognition เนี่ยก็คือความสามารถที่คุณจะสังเกตและคิดว่าสภาพจิตใจของคุณเนี่ยมันทำงานอย่างไรนะฮะเอาต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าคนปกติเนี่ยใช้ชีวิตผ่านกระบวนการรับอารมณ์เปลี่ยนแปลงทางอารมณ์เนี่ยแบบค่อนข้างจะออโต้ไพลอตนะฮะโดยเฉพาะเมื่อเป็นอารมณ์ชนิดที่เขาใช้คำว่าอารมณ์เข้มข้นเช่นอารมณ์โกรธนะฮะอารมณ์โมโหโกรธพวกนี้มันจะมีความออโต้ไพลอตอยู่เราจึงเห็นว่ามีคนที่ใช้คำว่าอารมณ์ชั่ววูบเนี่ยนะฮะแล้วก็ทำอะไรที่ตัวเองเสียใจไปตลอดชีวิตเนี่ยมีเยอะมากๆนะครับเขายกตัวอย่างได้น่าสนใจบอกว่าสมมติว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ทุกครั้งที่โมโหเนี่ยนะฮะจะแบบเรียกว่าสวนทันทีเลยเนี่ยนะครับพูดอะไรที่มันรุนแรงนะฮะปิดประตูแรงๆขว้างของอะไรอย่างนี้เนี่ยนะฮะหรือแม้แต่กระทั่งว่าพยายามจะบอกตัวเองว่าคนอื่นมันช่างเลวร้ายเหลือเกินอันนี้เป็นลักษณะของออโต้ไพลอตหรือบางครั้งเนี่ยเวลาเรารู้สึกวิตกกังวลนะครับรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเราจะพยายามหาเขาใช้คำว่า meaningless activities ก็คือกิจกรรมที่ไม่มีความหมายอาทิการไถโซเชียลมีเดียไปเรื่อยๆอันนี้เป็นลักษณะหนึ่งนะครับเวลาบางคนที่ไม่ตกกังวลก็จะทำบางครั้งถ้าเรารู้สึกเศร้านะฮะเราก็จะไปหาของขนมมากินหรือไปดื่มแอลกอฮอล์เป็นต้นของพวกนี้เราทำเป็นออโต้ไพลอตนะครับแล้วก็มันทริกเกอร์เร็วมากสมองเรามันจำแล้วมันทริกเกอร์เร็วมากผมมีโอกาสได้คุยกับคุณหมออันนี้ไม่ได้อยู่ในบทความแต่ว่าเล่าให้ฟังว่าเวลาผมไปคุยกับจิตแพทย์เนี่ยคุณหมอก็พูดทำนองนี้ฮะคือมันจะมีเหมือนกับความทรงจำเดิมเช่นถ้าเครียดปุ๊บจะอยากเดินไปหยิบขนมมากินมันเป็นสิ่งที่สมองเรามันจำเพราะเราทำมาตลอดเพราะฉะนั้นนี่ก็คือนิสัยพวกนี้เนี่ยมันทำให้เรามีการตัดสินใจที่แย่นะครับหลายครั้งเราก็ไม่ได้อยากกินนะคือเรากินเสร็จเราก็รู้สึกผิดอีกอะไรอย่างเงี้ยนะหรือบางทีสำหรับคนที่โมโหแล้วให้หนึ่งเหตุการณ์เช่นอาจจะไปทำร้ายร่างกายคนอื่นนะครับมีคนขับรถปาดหน้าก็จะต้องติดคุกติดตารางกันไปหรือบางทีอาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าไปด่าทอเขาก็ถูกถ่ายคลิปนะฮะลงในโซเชียลมีเดียก็ต้องใช้คำว่ามีการหมดอนาคตกันมาก็เคยเห็นกันมาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่รู้สึกว่าเวลาเราโมโหเราต้องการที่จะแสดงออกอย่างรุนแรงเลยนะครับแปลว่าเรายังไม่เข้าใจมันดีนะฮะถ้าเราเริ่มสังเกตว่าพอมันมีอาการแบบนี้รู้สึกร้อนๆที่หน้าอกมีอาการแน่นๆเนี่ยเจ้าความรู้สึกแบบนี้ที่เรามีทุกครั้งที่โมโหเนี่ยนะฮะ
เราลองดูซิว่ามันเป็นความรู้สึกที่ไม่รู้สึกอึดอัดใจตรงไหนอะไรเป็นตัวจุดชนวนมันขึ้นมาจริงๆแล้วเรารู้สึกยังไงจริงๆเพราะบอกว่าอย่างนี้ครับหลายครั้งเนี่ยนะครับที่เรารู้สึกโมโหนะฮะรู้สึกโมโหเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากความรู้สึกกลัวและความรู้สึกไม่ปลอดภัยทางจิตใจของเราต่างหากความรู้สึกกลัวและความรู้สึกไม่ปลอดภัยเนี่ยนะฮะคือบางทีเนี่ยถ้าใครเหมือนกับว่าอายกตัวอย่างเช่นเราอาจจะโมโหแฟนเราที่เขาพูดกับเราไม่ดีหรือไม่สนใจเราเนี่ยจริงๆความโมโหเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากสิ่งที่จริงๆลึกๆแล้วคือเรารู้สึกว่าเราไม่ปลอดภัยเพราะรู้สึกเรากลัวเขาจะทิ้งเราไปสมมตินี่นะฮะหรือเวลาว่ามีคนมาขับรถปาดหน้าเราเนี่ยความรู้สึกโมโหลึกๆของเราเนี่ยก็คือเรารู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่ให้เกียรติเราอะไรแบบนี้เป็นต้นถ้าเราเป็นช่างสังเกตแบบนี้นะครับเราหยุดคิดสักนิดนึงเนี่ยเราจะสามารถพูดง่ายก็คือมีสติควบคุมอาการโมโหเหล่านี้ได้ดีขึ้นลองสังเกตดูบ่อยๆเนี่ยเราจะเริ่มรู้เลยว่าอ๋อไอ้อันเนี้ย มันเป็นสิ่งที่ทำให้เราโมโหจริงๆอาการโมโหเป็นอาการทางฟิสิคอลด้วยก็คือเป็นอาการทางร่างกายด้วยบางครั้งเราโมโหมากโดยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเราต้องเรียกว่าของขึ้นขนาดนี้นะครับวิธีที่จะช่วยก็คือต้องช่างสังเกตแล้วเราจะค่อยๆรู้จักมันนะฮะพอเราค่อยๆรู้จักมันเนี่ยทุกครั้งที่เรามีการโมโหแบบเนี้ยเราหยุดนิดนึงแล้วเราถามตัวเองว่าตอนนี้ในสมองเรากำลังเกิดอะไรขึ้นอยู่ครับนี่ก็คือข้อที่หนึ่งนะครับBe curious about your own mind. ข้อที่สอง Be compassionate with your suffering. นะครับเมตตากับตัวเองสักนิดหนึ่งนะฮะเรามนุษย์เราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับมักจะค่อนข้างเมตตากับคนอื่นนะฮะคือสมมติเพื่อนเราอย่างเงี้ยนะฮะเพื่อนเราอาจจะเพื่อนเราทำอะไรที่หรือพลาดมาแล้วกันนะพลาดมาเราก็จะรู้สึกสงสารนะฮะเป็นห่วงนะครับแล้วหลายครั้งเราก็พยายามไม่ตัดสินเขาด้วยเขารู้สึกว่าเออนี่เพื่อนเราอ่ะเราก็โอเคแหละคงจะมีเหตุผลที่ดีแหละนะไม่เป็นไรแต่พอเป็นตัวเองเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยเราลงโทษตัวเองอย่างมากเลยโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะฮะก็คือเราก็ไม่ได้เมตตากับตัวเองบางครั้งพอเราทำอะไรผิดไปเนี่ยเราจะเริ่มโทษตัวเองว่าเพราะฉันไม่ดีแบบนั้นฉันมาไม่ดีแบบนี้นะฮะเป็นnegative self talkหรืออาจจะพยายามปั้นในเหตุการณ์นั้นมันดูรุนแรงหนักขึ้นไปอีกถ้าดูสิอีกหน่อยมันจะต้องเลวร้ายไปกว่านี้แน่เลยจากความผิดพลาดครั้งนี้นะครับแล้วก็เราก็จะเริ่มมองตัวเองว่าเราเป็นคนอ่อนแอนะฮะหรือบางครั้งเนี่ยเราเอาความผิดพลาดเหล่านั้นเนี่ยมากลายเป็นตัวตนของเราเลยก็มีในกรณีที่รุนแรงมากๆนะครับซึ่งพูดง่ายๆคือว่าเราเนี่ยพยายามที่จะเข้มงวดกับตัวเองมากๆซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีในบางมุมถ้าใช้อย่างพอดีเรามีวัฒนธรรมที่คนที่เข้มงวดกับตัวเองนะฮะรู้สึกว่าถือว่าเป็นคนที่เหมือนกับใช้คำว่าอะไรดีคือคุณจะสำเร็จได้เนี่ยคุณต้องเข้มงวดตัวเองมากๆนะแต่ว่านี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องระวังนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยคำว่า self compassion ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณควรจะสปอยตัวเองมากจนเกินไปด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ผมว่ามันมีความคล้ายกับการเลี้ยงลูกอยู่เหมือนกันนะจริงๆเราก็เป็นคือเราก็มองตัวเองแบบนั้นก็ได้เหมือนกันนะฮะต้องมีความลงตัวมีความบาลานซ์เขาบอกว่า self compassion จริงๆเนี่ยคือการหนุกเห็นใจตัวเองนะครับคือคุณยอมรับและรับรู้ความล้มเหลวนะครับแล้วก็คอยเตือนตัวเองเสมอว่าเราไม่ได้เป็นผลรวมคือตัวตนของเราไม่ได้เป็นผลรวมของความล้มเหลวทั้งหมดของเรานะฮะแล้วอีกอันนึงก็คือว่าอันนี้ผมชอบนะฮะ self compassion means acknowledging that just because you feel bad doesn't mean you are bad เวลาคุณ self compassion คือการที่คุณรู้ว่าบางทีการที่คุณรู้สึกไม่ดีเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคุณเป็นคนไม่ดีนะคือบางมันจะมีความเชื่อมโยงนี้อยู่ด้วยนะครับดังนั้นก็ลองดูว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีเมตตากับตัวเองหรือเปล่านะฮะข้อที่สามเนี่ยบอกว่า be flexible on your behavior นะครับคำว่า be flexible on your behavior เนี่ยนะฮะก็คือว่าคุณอาจจะต้องลองดูนิดนึงว่าเวลาเรารู้สึกแบบหนึ่งกับอาการทางจิตใจเนี่ยแล้วเราชอบทำแบบเดิมเนี่ยนะฮะมันก็จะได้ผลแบบเดิมม ันมีคำพูดหนึ่งที่บอกว่าคุณความ insanity คือการทำแบบเดิมระหว่างผลแบบใหม่มันไม่มีทางเกิดขึ้นคำแบบเดิมก็ได้ผลแบบเดิมนี่แหละนะฮะอันนี้เขาได้บอกว่าคุณต้องลองมี flexibility กับตัวเองนะครับเช่นสมมติเวลาคุณรู้สึกเครียดหรือกลัวนะฮะคุณรู้สึกเครียดหรือกลัวเนี่ยแทนที่ปกติเนี่ยคุณจะไปเล่นมือถือหรือว่าไปดูทีวีหรือว่าอะไรให้มันนั่นไปแล้วก็มันเป็นนิสัยที่คุณไม่ชอบด้วยเนี่ยก็แต่คุณก็ทำแบบนี้อยู่ตลอดหรือว่ากินขนมหรืออะไรเงี้ยลองเปลี่ยนใหม่นะครับลองเปลี่ยนใหม่ลองหาวิธีการที่จะ respond กับเรื่องนี้แบบใหม่นะฮะวิธีการอันหนึ่งที่น่าสนใจคือว่ากระบวนการที่เรา respond ต่อ emotion ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมักจะเป็นอย่างที่บอกมาในข้อหนึ่งคือ auto pilotแต่กระบวนการนี้น่าสนใจคือเราอาจจะต้องลองพยายามเปลี่ยนมุมมองดูบ้างนะฮะแล้วลองเปลี่ยนพฤติกรรมดูบ้างนะครับโดยมีวิธีหนึ่งที่ผมก็ใช้ในนี้เขาก็เขียนเหมือนกันนะแล้วผมรู้สึกว่าวิธีนี้ก็เวิร์กคือลองถามตัวเองว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยคนที่คุณชื่นชอบนะอย่างในกรณีผมเนี่ยผมก็จะถามว่าไปอย่างในช่วงนี้ผมตามข่าวการเมืองต่างประเทศค่อนข้างเยอะเพราะต้องมาอ่านข่าวตอนเช้าผมก็จะถามตัวเองว่าเวลามีเรื่องเครียดแบบนี้เนี่ยผมถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดของแคนาดาเนี่ยเขาจะทำไงนะฮะคือผมก็แน่นอนผมก็ไม่ได้รู้จักอะไรเขาหรอกก็เห็นตามทีวีตามสื่อต่างๆเหมือนทุกคนนี่แหละแต่เราก็เห็นวิธีการคิดวิธีการพูดของเขาแล้วก็รู้สึกว่าเออลองถ้าเราในสถานการณ์ที่เครียดแบบนี้เนี่ยถ้าเราต้องคุยกับทีมงานเนี่ยเราพูดแบบที่จัสตินทรูโดพูดได้ไหมนะนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งมันเปลี่ยนเพอร์สเปกทีฟของคุณจากวิธีการเดิมๆที่คุณคุ้นเคยนะไม่ว่าวิธีการเดิมๆนั้นจะเป็นอย่างไรอันนี้คือ flexibility ในการเปลี่ยนแปลงเพอร์สเปกทีฟครับข้อสุดท้ายเนี่ยคือ be assertive about your value คือยึดมั่นในความเชื่อของคุณนะฮะในความเจ็บปวดของมนุษย์เนี่ยมันมีหลายแบบนะฮะความเจ็บปวดที่เป็นความเจ็บปวดจริงๆแล้วก็อันตรายต่อร่างกายเลยด้วยตัวมันเองเนี่ยก็คือความเจ็บปวดประเภท physical pain พูดง่ายๆคือถ้าคุณเอานิ้วไปจิ้มกระทะที่มันร้อนอยู่อันเนี้ยมันเจ็บนะฮะแน่ๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณจะวางมือทิ้งไว้ก็อันตรายด้วยอย่างนี้คือ physical pain เพราะฉะนั้นเนี่ยทันทีที่ความเจ็บปวดเป็น physical pain แบบเนี้ยเราจะรู้สึกทันทีว่ามันเป็นอันตรายเราจึงหยุดทำมันเอามือออกหรือหนีไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าความเจ็บปวดทางอารมณ์นะฮะเราก็รู้สึกว่ามันอันตรายเหมือนกันความเจ็บปวดทั้งสองอย่างแบบนี้เนี่ยมันมีข้อแตกต่างอยู่นิดนึงก็คือความเจ็บปวดทางอารมณ์แม้ว่ามันจะอันตรายเรารู้สึกว่ามันอันตรายแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันยังไม่มีอันตรายจนกระทั่งเราเริ่มลงมือทำอะไรกับมันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่เราเจ็บปวดก็คือมุมมองของเรามันจะแคบลงนะฮะเพราะว่าคือเวลาเราอยู่ในสถานการณ์ที่เจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือทางอารมณ์ก็ตามเนี่ยเราจะพยายามออกจากความเจ็บปวดนั้นให้ได้ก่อนมุมมองเราจึงแคบลงนะครับเราจะเริ่มตัดทางเลือกลงเราจะเริ่มทำอะไรที่ปกติเราอาจจะไม่ทำซึ่งอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เขาบอกว่าต้องระวังคือเราควรจะเพราะไม่งั้นเราจะมาเสียใจทีหลังความหมายคือว่ายึดมั่นกับ value ของเราก็คือนี่แหละฮะเวลาเรารู้ถึงความเจ็บปวดทางอารมณ์ให้รู้ไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องถูกจัดการอย่างถูกต้องนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกเสียใจภายหลังแล้วในความเป็นจริงแล้วเนี่ยความเจ็บปวดทางอารมณ์เองก็ยังไม่ได้มีอันตรายต่อตัวคุณทันทีนะเดี๋ยวนั้นนะครับการวิ่งหนีทุกครั้งที่รู้สึกเจ็บปวดทางอารมณ์จึงไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องถ้าคุณเอานิ้วไปจิ้มกระทะคุณต้องเอานิ้วออกนั่นถูกต้องแต่ความเจ็บปวดทางอารมณ์ไม่ได้เป็นแบบนั้นในนี้ก็เขียนว่า when you spend all your time running away from what you don't want there's little time left for running towards what you do want คือถ้าเกิดว่าคุณใช้เวลาในการวิ่งหนีในสิ่งที่คุณไม่ต้องการเนี่ยมันจะเหลือเวลาน้อยมากในการคิดถึงสิ่งที่คุณอยากได้นะครับนั่นเป็นที่มาว่าการที่เราหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดหรือวิ่งหนีความเจ็บปวดพวกนี้เนี่ยจึงไม่ใช่วิธีที่ดีในการที่จะมีสุขภาพจิตที่ดีวิธีที่ดีก็คือเราต้องยึดมั่นในสิ่งที่เชื่อว่าเป็นคุณค่าแล้วก็พยายามทำแม้ว่าตอนแรกๆเนี่ยมันจะรู้สึกเจ็บบ้างมันจะรู้สึกอยากหนีบ้างอย่างที่บอกมันเป็นธรรมชาติแต่นะแต่ การที่เราหนีไปตลอดเนี่ยมันก็จะทำให้เราไม่ได้มีชีวิตแบบที่เราอยากมีสักทีนึงนะฮะยกตัวอย่างว่าถ้าคุณอยากจะเหมือนกับรู้สึกว่าคุณถูกคนอื่นพูดไม่ดีด้วยแล้วคุณต้องการจะตอบโต้สมมติในโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยนะฮะแต่มันขัดจากแวลูคุณปกติคุณไม่ได้เป็นคนหยาบคายมันขึ้นมากอยากจะใส่แค่นี้นะอันเนี้ยเพราะว่าคุณรู้สึกเจ็บปวดคุณก็เลยต้องการจะตอบโต้คุณต้องการจะหนีจากความเจ็บปวดด้วยการตอบโต้อะไรสักอย่างออกไปนะครับแต่ถ้าเกิดมันขัดกับแวลูของคุณในที่สุดคุณเองจะเป็นคนที่เสียใจแล้วคุณก็จะไม่ได้ชีวิตที่คุณอยากได้คุณก็จะต้องอยู่ในเกมแบบนี้ไปตลอดนะครับดังนั้นถ้าเรามีแวลูพอเราก็จะบอกว่าไม่เป็นไรก็ปล่อยเขาว่าไปเราก็อยู่นิ่งๆของเราเพราะเราไม่ใช่เพราะว่าเราไม่เจ็บปวดแต่เป็นเพราะว่าเรารู้ว่าเรายึดมั่นในแวลูในสิ่งที่เราเชื่อในคุณค่าของเรามากกว่าที่จะวิ่งหนีไปจากความเจ็บปวดนี้ทั้งหากขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับรวิธานอุตสาหะครับวันนี้ผมเอาต้องบอกว่าเป็นบทสรุปพาร์ทหนึ่งของบทสรุปของหนังสือชื่อ Think Again เนี่ยนะครับที่พาร์ทหลังๆเขาจะพูดเรื่องของการเลือกเส้นทางชีวิตอะไรพวกนี้นะฮะเรื่องของการเลือกอาชีพการต้องทำตามภาพที่สังคมหวังไว้อะไรประมาณทำนองนี้นะครับคืออดัมแกรนต์เนี่ยเขาก็นอกจากจะเป็นนักเขียนที่ดังมากแล้วเนี่ยนะครับเขาก็เป็นprofessor อยู่ที่วอร์ตันนะฮะยูเพนนะครับวอร์ตันสกูลเนี่ยนะครับที่ University of Pennsylvania นะครับเขาสอนพวกไอ้ตระกูลพวกตระกูลจิตวิทยาองค์กรอะไรพวกเนี้ยนะฮะทีนี้เขาเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าเขามีความเชื่อหรือว่ามีความคิดวันที่อาจจะฟังดูแปลกสักหน่อยนะครับโดยเขาบอกว่าการไล่ตามความสุขจะเป็นการไล่ความสุขไปเพื่อคือยิ่งไล่ตามความสุขยิ่งหาความสุขได้ยากขึ้นนะครับในหนังสือเนี่ยเขาเขียนบอกว่า if we are not careful the pursuit of happiness can become a recipe for misery นะฮะคือในฐานะที่เป็นนักจิตวิทยาเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าเขาค้นพบว่าเขาและจริงๆต้องบอกว่าวงการนักจิตวิทยาค้นพบว่าถ้ายิ่งเราให้ความสำคัญกับความสุขหรือว่าพยายามจะหามันมากเท่าไหร่เนี่ยเราจะยิ่งมีความสุขน้อยลงเราจะยิ่งรู้สึกไม่ค่อยพอใจหรือว่าไม่ค่อยมีความสุขกับชีวิตตัวเองนั่นเองนะครับเขาบอกว่ามันน่าสนใจว่าทำไมการที่เราให้ความสำคัญกับเรื่องของความสุขเยอะๆเนี่ยมันเป็นคำสื่อของความซึมเศร้าแล้วกันใช้คำนี้นะฮะในหนังสือเขียนว่า there's even evidence that placing a great deal of importance on happiness is a risk factor for depression ก็คือถ้าเราให้น้ำหนักกับเรื่องของการเรื่องความสำคัญของความสุขเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่ทำให้เราเนี่ยมีโอกาสซึมเศร้าได้เนี่ยนะฮะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับมีเหตุผลด้วยกันทั้งหมด4ข้อข้อที่1เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าเวลาที่เราตามหาแต่ความสุขเนี่ยนะฮะเราวุ่นวายอยู่กับการวัดค่าหรือว่าประเมินความสุขในชีวิตประเมินชีวิตนั่นเอง evaluating life นะฮะประเมินชีวิตนะฮะแทนที่จะใช้ชีวิตหรือในนี้เขาบอกว่า we get too busy evaluating life to actually experience it ยุ่งเกินไปที่จะประเมินชีวิตว่าตกลงฉันมีความสุขหรือยังฉันได้นู่นได้นี่หรือยังจนลืมที่จะอยู่ในโมเมนต์นั้นๆนะครับเขาบอกว่าแทนที่จะใช้ชีวิตแล้วมีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่ณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเราบางครั้งเนี่ยเราก็คร่ำครวญถึงชีวิตที่น่าจะสนุกน่าจะมีความสุขกว่านี้นะครับอันนี้คืออันที่1ก็คือพูดง่ายๆคือไม่ได้อยู่กับปัจจุบันนั่นเองข้อที่2นะฮะเราพยายามที่จะหาสิ่งที่เรียกว่า peak happiness ก็คือความสุขที่มันเป็นความสุขแบบใหญ่ๆอ่ะนะครับเช่นการวันที่ซื้อรถใหม่หรืออะไรแบบนี้นะฮะแทนที่จะไปให้ความสำคัญกับความสุขเล็กๆโดยลืมไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสุขเนี่ยมันไม่ได้เป็นmagnitude อย่างเดียวคือไม่ได้หมายถึงว่าไม่ได้เป็นปริมาณที่เยอะๆอย่างเดียวเนี่ยนะครับจำนวนของมันก็สำคัญพอเราให้ความสำคัญกับความสุขชนิดที่เป็น peak happiness เนี่ยเราก็เลยไม่ได้สนใจความสุขเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นระหว่างวันนะครับชีวิตคนเราทุกวันเนี่ยมันมีความสุขเกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆระหว่างวันเนี่ยตลอดเพียงแต่ว่าเราจะเห็นมันหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับ อันที่สามเนี่ยนะครับเขาให้ความเห็นว่าถ้าเกิดว่าเราตามล่าหาความสุขมากๆนะฮะเราจะให้ความสำคัญกับ pleasure อ่ะนะก็คือความคือความสุขนี่มันมีหลายแบบนะครับ pleasure เป็นความสุขประเภทที่กินไอติมอย่างเงี้ยเป็น pleasure นะความสุขแบบทำปุ๊บได้เลยหรือว่ามันเป็นความสุขแบบฉาบฉวยหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเราทำแบบนั้นสิ่งที่เราแลกไปบางครั้งมันคือ purpose หรือว่าเป้าหมายจุดมุ่งหมายของชีวิตนะฮะคนที่มีความสุขแบบที่ยั่งยืนกว่าคือคนที่หาความสุขในเชิงของเป้าหมายไม่ใช่ความสุขแบบที่เป็น pleasure นะฮะคือความสุขในเชิงเป้าหมายคือสมมติว่าเราวิ่งมาราธอนเนี่ยจะเป็นตัวอย่างที่ดีวิ่งมาราธอนจบนะฮะตอนวิ่งมาราธอนไม่สนุกเลยเหนื่อยมากแต่ว่าความสุขที่เกิดขึ้นจากการวิ่งมาราธอนเนี่ยมันเป็นความสุขที่จะเรียกว่า pleasure ก็น่าจะเรียกได้ยากนะมันเป็นความสุขที่เต็มไปด้วยความทรมานความเจ็บปวดนะแล้วก็วินัยอะไรต่างๆมากมายแต่มันเป็นความสุขชนิดนึงนะครับเขาบอกว่านี่แหละเขาเชื่อว่าคนเราเนี่ยนะครับให้ตาม purpose หรือตามเป้าหมายในที่สุดแล้วเนี่ยจะมีความสุขมากกว่าคนที่ตามหาแต่ความสุขเร็วๆว่างั้นเถอะนะครับประโยคนึงในข้อนี้เขาบอกว่า why enjoyment waxes and wanes นะก็คือมันก็หายไป enjoyment เนี่ยนะ meaning tends to last คือความหมายเนี่ยมันจะอยู่นะครับแล้วข้อที่4นะครับเขาบอกว่าคอนเซ็ปต์ของความสุขของชาวตะวันตกเนี่ยเป็นลักษณะเชิงปัจเจกนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยพอมันไม่มีปุ๊บมันก็จะรู้สึกว้าเหวหรือว่ารู้สึกเหงานะครับในขณะที่วัฒนธรรมตะวันออกเนี่ยนะครับความสุขจะเป็นในเชิงของเป็นความสุขไม่ใช่เดี่ยวๆอ่ะเป็นความสุขของครอบครัวความสุขที่ใหญ่กว่าแล้วกันจะครอบครัวก็อาจจะสเปซิฟิกกันไปเป็นความสุขของคนจำนวนมากกว่าชุมชนนะใช่ไหมชุมชนดีกว่าเป็นความสุขของชุมชนความสุขของแบบคนของเราอะไรแบบนี้เนี่ยนะฮะที่แบบเป็น collective ซึ่งมันน่าสนใจว่าความรู้สึกอันนี้ของฝั่งตะวันออกเองก็เริ่มลดน้อยถอยลงไปตามยุคตามสมัยเราก็จะโดดเดี่ยวหรือใช้คำว่า independent มากขึ้นก็ว่าได้นะก็คือเราก็จะรู้สึกว่าเรามีความเป็นปัจเจกมากขึ้นก็คล้ายกับทางตะวันตกมากขึ้นนั่นเองนะฮะอดัมแกรนต์เนี่ยเขาเล่าให้ฟังบอกว่ามันมีนักเรียนอยู่คนหนึ่งนะฮะเขามาปรึกษาเขาเนี่ยบอกว่าตอนที่เลือกวอเตอร์เนี่ยเลือกเพราะว่าอยากจะอยู่โรงเรียนที่ดีที่สุดวอเตอร์นี่ก็เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่น่าจะดีที่สุดโรงเรียนหนึ่งของโลกเนี่ยนะครับเธอบอกว่าเธอเลือกเนี่ยเพราะว่าอยากเข้าโรงเรียนที่ดีที่สุดแล้วก็ไม่ได้สนใจว่าเธอจะชอบหรือว่ามันจะฟิตกับตัวเธอหรือเปล่านะครับแต่พอตอนนี้เรียนไปแล้วเธอไม่มีความสุขนะครับเธอรู้สึกว่าเธอน่าจะเลือกโรงเรียนที่มี culture ที่ไม่เครียดแบบนี้นะครับแล้วก็มีความเป็น sense of community อ่ะเขาใช้คำว่าในหนังสือใช้คำว่า more carefree culture and stronger sense of community คือมีแบบมีสังคมมีอะไรมากกว่านี้ที่แบบไม่ใช่ว่าเครียดแล้วต่างคนต่างอยู่อะไรแบบนี้เนี่ยนะครับเขารู้สึกว่าที่วอลเตอร์เป็นแบบนั้นเธอรู้สึกว่าที่วอลเตอร์เป็นแบบนั้นนะครับเธอก็เลยบอกว่ารู้สึกตอนนี้เธอเข้าใจตัวเองละแล้วเธอก็อยากจะเปลี่ยนโรงเรียนอยากจะลาออกนะครับอดัมแกรนก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับผ่านไปหลายสัปดาห์นะฮะอดัมแกรนก็เจอกับนักเรียนคนนี้อีกทีนึงเขาก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างเธอบอกว่าเธอคิดตกละว่าจะทำยังไงดีแต่ว่าไม่ได้มาจากหนังสือที่อดัมแกรนแนะนำให้ไปอ่านหรืออะไรแบบนี้นะเธอไปเจอเธอไปดูรายการหนึ่งชื่อ Saturday Night Live ซึ่งดังมากเนี่ยนะครับคนที่อยู่ในรายการนั้นก็คืออดัมแซนเลอร์เนี่ยบอกว่าเวลาคนเราไปเที่ยวเนี่ยนะครับคนเราไปเที่ยวเนี่ยมันมีของบางอย่างที่คุณสามารถหาได้และของบางอย่างที่คุณไม่สามารถหาได้เวลาไปเที่ยวเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณจะรีแลกซ์คุณจะมีอะไรที่เครียดอาจจะหายนะครับคุณจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆนะฮะคุณจะได้รู้จักคนใหม่ๆอะไรแบบนี้เป็นต้นแต่อย่าลืมว่าคุณก็ยังคงเป็นคุณนะครับอยู่ดีนะแม้ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามนั่นหมายถึงว่าคุณถ้าเกิดคุณเศร้าที่บ้านนะครับคุณก็จะไปสมมติคุณเดินทางไปเที่ยวอิตาลีคุณก็จะเป็นคนเศร้าคนเดิมอะแต่ว่าอยู่ที่อิตาลีเท่านั้นเองนะ รูปในนั้นนะครับมันเป็นรูปนี้ผมให้ดูนะครับ Saturday Night Live นะเห็นไหม The same sad you เนี่ยนะก็เขาก็บอกว่าเนี่ยคนเราเนี่ยนะบางทีเวลาเราจะเรารู้สึกอยากจะตามหาความสุขเนี่ยสิ่งแรกที่เราพยายามจะเปลี่ยนเลยคือที่อยู่หรือสิ่งแวดล้อมของเราเราคิดว่าที่เนี่ยทำให้เราไม่มีความสุขถ้าเราไปเที่ยวถ้าเราไปอยู่อีกโรงเรียนนึงถ้าเราอยู่อีกที่ทำงานนึงนะฮะเราจะมีความสุขกว่านี้นะครับแต่หนังสือเขาก็เขียนบอกว่า Hemingway เคยบอกว่า you can't get away from yourself by moving from one place to another คุณไม่สามารถจะหนีตัวเองได้โดยการย้ายจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งนะครับนั่นหมายถึงว่าการที่คุณคิดว่าการแก้ปัญหาคือการเปลี่ยนที่เนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ใช่ซะทีเดียวด้วยซ้ำนะครับนักเรียนคนนี้ในที่สุดเธอตัดสินใจว่าเธอจะไม่ย้ายโรงเรียนจูวอเตอร์เหมือนเดิมแต่สิ่งที่เธอทำคือเธอเปลี่ยนวิธีการมองโรงเรียนสมัยนะครับแน่นอนว่าเธอคงไม่สามารถเปลี่ยนวัฒนธรรมของทั้งโรงเรียนได้แต่เธอสามารถสร้างสิ่งที่เรียกว่า subculture ขึ้นมาได้นะครับสิ่งที่เธอทำก็คือว่าเธอก็เชิญเพื่อนของเธอเนี่ยนะไปดื่มกาแฟด้วยกันทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็พูดคุยกันนะฮะแล้วก็แชร์เรื่องราวต่างๆกันนะครับตอนหลังก็เป็นมีใหญ่ขึ้นมีการดื่มชามีขนมอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าพอผ่านไม่กี่เดือนเนี่ยเธอรู้สึกเปลี่ยนไปกับโรงเรียนเนี่ยรู้สึกเฮ้ยที่นี่มันก็มี sense of community เหมือนกันนะแล้วก็เธอมีความสุขเธอดีใจมากที่เธอไม่ได้ย้ายโรงเรียนนะครับปรากฏว่าสิ่งที่เธอทำที่เรียกว่า tea gathering เนี่ยนะฮะกลายเป็นธรรมเนียมใหม่ของที่นั่นเลยนะฮะแล้วก็เป็นธรรมเนียมในการต้อนรับนักเรียนใหม่นะครับของวอเตอร์นะฮะสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือว่าเขาสรุปว่าแทนที่จะย้ายที่เนี่ยนะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ด้วยการสร้างคอมมูนิตี้ที่เป็นเล็กๆของเราขึ้นมาในแบบที่เราอยากได้เราสร้างขึ้นมาเองจากที่เดิมที่มันมีอยู่นี่แหละนะฮะตอนนี้ก็อาจจะเบาๆหน่อยนะแต่ผมก็ว่าน่าสนใจในเชิงที่ว่าหัวข้อของอันนี้ก็คือว่ายิ่งคุณพยายามที่จะมีความสุขเท่าไหร่บางทีมันยิ่งไม่มีเหมือนกับกันนะชีวิตมนุษย์มันก็เป็นแบบนี้ได้หลายทีเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าในหนังสือเล่มนี้เขาพูดคำว่า rethink บ่อยๆก็คือคุณต้องกลับมานั่งคิดจริงๆว่านี่คือสิ่งที่คุณอยากได้หรือเปล่าแล้วก็มันเป็นชีวิตแบบที่คุณอยากได้จริงใช่ไหมไม่ใช่แค่ตามไปเพราะว่ามันเป็นกระแสหรือว่ารู้สึกว่าเราจะไปจะต้องทำเรื่องนี้นะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับประวิทย์ หาญอุตสาหะครับวันนี้ผมเอาบทความมาจากเว็บไซต์ที่ชื่อว่า littlecoffeefox.com นะฮะเขาพูดถึงสิ่งที่เรียกว่า morning pages นะฮะบทความนี้ชื่อว่า what are morning pages how one new habit changed my life นะฮะอันนี้เนี่ยเป็นต้องบอกว่าเป็นอันที่ผมชอบมากเพราะว่าถ้าท่านไหนที่ได้ติดตามเรื่องราวใน Mission to the Moon เนี่ยหนึ่งเรื่องที่ผมชอบทำมากก็คือการเขียนนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันเป็นเหมือนกับพิธีกรรมอันหนึ่งที่เวิร์กมากแล้วก็มีคนได้อธิบายเรื่องนี้เนี่ยในบทความนี้เนี่ยให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเขาเล่าให้ฟังอย่างนี้ฮะMorning Pages เนี่ยเป็นเคล็ดลับของจูเลียแคเมรอนนะครับซึ่งเขาเป็นนักเขียนนะฮะเขาเขียนไว้ในหนังสือที่ชื่อว่า The Artist's Way นะครับคือเขาเล่าอย่างนี้ครับบอกว่าในทุกๆวันเนี่ยเราก็ต้องเจอสิ่งต่างๆมากมายเนอะเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องความรักเรื่องครอบครัวเรื่องค่าน้ำค่าไฟฝนตกรถติดคนบ้าบอนิสัยไม่ดีข้อมูลต่างๆในอินเทอร์เน็ตข่าวเข่าอะไรพวกนี้เนี่ยคือวันนึงเนี่ยโอ้โหเราเจอเรื่องพวกนี้เยอะมากนะครับซึ่งมันก็มากระทบกับจิตใจเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าเราเก็บพวกนี้ไว้ในสมองตลอดเวลาเราไม่รู้เราอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเราเก็บมันไว้แต่เราเก็บมันไว้นะครับพอมันมีการสะสมมากขึ้นเนี่ยนะฮะมันก็กลายเป็นความเครียดนะครับแล้วมันเก็บไว้คือเรื่องพวกนี้เราเก็บไว้เหมือนเราพกติดตัวนะเหมือนใส่กระเป๋าใบหนึ่งอ่ะเราก็พกไว้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรามีไอ้กระเป๋านี้มันหนักขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะเราก็จะเริ่มหลุดโฟกัสจากเรื่องอื่นๆในชีวิตประจำวันนะครับการทำ morning pages เนี่ยช่วยเรื่องนี้นะฮะช่วยให้น้ำหนักของกระเป๋าเนี่ยมันเบาลงนะครับทำให้รู้สึกสดชื่นแล้วก็พร้อมที่จะเจอสิ่งใหม่ๆด้วยการทำ morning pages เนี่ยเป็นง่ายๆนะฮะง่ายๆก็คือเอาสมุดเปล่ามันหนึ่งเล่มนะครับเขียนอะไรก็ไ
นะฮะที่อยู่ในหัวนะฮะเขาบอกว่าแม็กซิมัมได้เต็มที่ถึง3หน้าเลยนะเออนะบางคนมีเรื่องเยอะนะเขียน3หน้าเลยนะฮะแนะนำว่าให้ทำทันทีหลังจากตื่นนอนนี่แหละคีย์มันอยู่ตรงนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครียดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานงานบ้านที่ไม่อยากทำกับข้าวที่จะไปซื้อ เรื่องที่อยากจะคุยกับเพื่อนนะครับหนังที่ดูมาวันก่อนอะไรอย่างนี้อะไรก็ได้นะฮะอะไรก็ได้ที่มันวิ่งเข้ามาในหัวเนี่ยนะครับเขียนลงไปเลยนะฮะเขียนลงไปในกระดาษนะครับพอทำเสร็จก็ไม่ต้องให้ใครอ่านนะฮะนะครับจะซ่อนไว้เหมือนไดอารี่ก็ได้เนี่ยนะฮะเพราะว่าถ้าเรามีความกังวลว่าจะมีคนอ่านเราจะไม่กล้าเขียนทุกอย่างลงไปนะครับเพราะฉะนั้นต้องแน่ใจว่าโอเคเขียนแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเออมันปลอดภัยนะฮะพอเขียนครบ3หน้าแล้วนะครับหรือถ้ายังไม่ถึงก็ตามเนี่ยรู้สึกว่าเออมันหมดเรื่องละให้หยุดเลยนะฮะจูเลียบอกว่าถ้าเขียนเยอะเกินไปเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเหมือนกับวางแผนมันนั้นหนักเกินไปแล้วก็ต้องมาแบกแผนการหนักเรื่องบิ๊กซึ่งมันตรงข้ามกับจุดประสงค์ของ Morning Pages Morning Pages เนี่ยต้องการให้วันนั้นน่าตื่นเต้นพร้อมรับสิ่งใหม่ๆนะฮะไม่ใช่ว่าเราจะต้องมาวางแผนแบกอะไรที่มันหนักเรื่องขึ้นไปอีกนะครับอีกอย่างนึงที่จำเป็นมากๆในการเขียน Morning Pages คือการไม่เซ็นเซอร์ตัวเองไม่ทำ self censorship นะครับเพราะว่าการเขียนเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เรากลับมามองดูตัวเองและรับรู้ถึงปัญหาที่อาจจะแอบซ่อนอยู่ในหัวเรามาตลอดถ้าเกิดว่าเราเซ็นเซอร์เรื่องนี้ฉันไม่พูดถึงดีกว่ามันก็จะไม่ถูกออกมาสักทีเพราะฉะนั้นแม้ว่าเราคิดว่าเรื่องที่เขียนเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อเป็นเรื่องที่แบบฝืดอะอะไรอย่างงี้เนี่ยนะฮะหรือว่าโหมันเรื่องมันหลุดโลกมากเนี่ยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะฉะนั้นเขียนไปเลยนะครับเช่นสมมติว่าฉันอยากเปลี่ยนงานจังเลยอ่ะเขียนไปนะฮะอยากกลับไปหาพ่อแม่แต่กลับไม่ได้ติดโควิดอ่ะเขียนไปนะฮะอยากบินไปเที่ยวแล้วเบื่อจะแย่แล้วนะเขียนไปฉันไม่ชอบแบบดาราคนนี้เลยอ่ะเขียนไปนะฮะเพื่อนคนนี้แบบทุกครั้งที่ฉันอยู่ใกล้ฉันรู้สึกหมั่นไส้จริงๆอะไรก็เขียนไปเต็มที่เลยนะฮะอะไรก็ได้นะฮะเขียนลงไปโดยไม่ต้องเว้นเลยสักเรื่องนึงนะครับให้จำไว้ว่านี่คือสมุดของเราหรือว่าเรียกว่ามันเป็นหนังสือก็ได้นะหนังสือชีวิตของเรานะครับไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรเล็กเกินไปหรือมีความสำคัญน้อยเกินไปที่จะเขียนลงไปนะฮะทีนี้เขาก็ไปสัมภาษณ์ด้วยว่าคนที่ทำ Morning Pages จนเป็นกิจวัตรประจำวันเนี่ยนะครับรู้สึกยังไงบ้างนะครับแทบทุกคนเลยนะบอกเหมือนกันว่าเฮ้ยรู้สึกโล่งขึ้นมีพลังเหมือนแบบหัวมันเคลียร์นะฮะแล้วก็มีแรงในการทำงานมากขึ้นนะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเหมือนกับมีสมาธิมากขึ้นมีโฟกัสมากขึ้นนะครับหลายคนบอกว่าเขียนไปเขียนมาปุ๊บเนี่ยไอเดียมันออกมาเลยตอนเขียนไอเดียตอนแรกก็คิดไม่ออกแต่เหมือนเขียนไปแล้วมันโฟลว์มันมาเองนะครับเป็นเอาไปไอเดียเนี่ยจะไปทำธุรกิจเอาไปทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเหตุผลของเรื่อง Morning Pages เนี่ยพอยต์หนึ่งที่สำคัญมากคือเขาบอกว่าสมองเราตอนเช้าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบเหมือนกับถูกรีเซ็ตมาประมาณนึงมันไม่ได้มีสารอะไรเพิ่มเติมนะเพราะฉะนั้นไอเดียที่เขียนออกไปมันจะสดใหม่นะครับแล้วก็ป้องกันการลืมได้ด้วยนิดหนึ่งเทคนิคนิดหนึ่งก็คือว่าอย่าเพิ่งจับมือถือก่อนเขียนอันนี้เป็นคีย์เพราะทันทีที่คุณจับมือถือปุ๊บคราวนี้จะไปไกลเลยนะฮะพอเริ่มเขียนปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่คนจะใช้เวลาสักประมาณ10-15นาทีอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่ได้เยอะมากนะครับเขาบอกว่าหลายคนได้ไอเดียพวกนี้ไปเนี่ยเป็นไอเดียที่เอาไปเปลี่ยนชีวิตเลยทีเดียวนะฮะส่วนตัวผมเป็นคนชอบเครื่องเขียนมากๆชอบสมุดมากๆชอบการจดมากๆเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าน่าทำแล้วก็เชียร์ทุกคนทำนะครับอันนี้ไม่ได้อยู่ในบทความแล้วแต่เป็นเทคนิคส่วนตัวนะครับปากกามีหลายแบบนะฮะขึ้นอยู่กับคนชอบนะครับผมมีปากกาอยู่ในหลายเรียกว่าหลายพิธีการแล้วกันนะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีผิดไม่มีถูกนะฮะในกรณีแบบประเภทmorning pages เนี่ยผมจะใช้ปากกาแบบอย่างนี้เลยก็คืออะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องของพวกจดไดอารี่หรือ morning pages ก็คือผมใช้ปากกาหมึกซึมเลยนะฮะเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาเราใช้ปากกาหมึกซึมเนี่ยนะฮะหัวหมึกซึมหรือว่าไอ้ที่มันแบบมีดูมีทางการเป็นทางการนิดนึงปากกาที่เอาไว้ใช้เซ็นนะฮะอันเนี้ยมันทำให้เราตั้งใจนะสำหรับผมนะไม่รู้คนอื่นเป็นมั้ยนะมันทำให้เราตั้งใจเขียนเพราะจริงๆนะถ้าเกิดปากกาพวกนี้ถ้าไม่ตั้งใจเขียนเนี่ยอ่านไม่ออกเลยนะฮะอ่านลายมือตัวเองไม่ออกนะฮะอันนี้ก็จะเป็นปากกาที่ ช้เวลาเขียนพวกนี้นะครับประการที่ใช้สมมติอ่านหนังสือจดเรื่องราวต่างๆหรือว่ามีกระดาษมาต้องอ่านต้องเขียนในกระดาษเนี่ยผมจะใช้ประการแบบนี้นะฮะที่มี4 สีใน1แท่งนะฮะอันนี้ก็หาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปพวกนี้เนี่ยมันดีเพราะว่าพอมีหลายสีปุ๊บเราจะเหมือนกับแยกวิธีการได้เช่นเอาขีดเส้นสีหนึ่งจะถ้าจะเขียนก็เป็นอีกสีหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับปากกาที่เอาไว้จดทั่วๆไปจดงานจดอะไรเงี้ยผมจะใช้ปากกาแบบโรลเลอร์บอลแบบนี้เพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเขียนได้เร็วสำหรับผมนะไม่รู้คนอื่นเป็นป่ะเนี่ยฮะพวกไอ้ปากกาที่มันเป็นเจลอะนะฮะโรลเลอร์บอลเนี่ยไอ้เขาเรียกโรลเลอร์บอลป่ะนะลิควิดเจลอิงค์นะฮะเนี่ยนะก็พวกเนี้ยมันเขียนเร็วนะเขียนเร็วเหมาะกับการสมมติแบบจะสั่งงานคนแล้วก็เขียนเมโมอะไรเงี้ยนะฮะโดยใช้มือเขียนเนี่ยอันเนี้ยก็จะเป็นอันที่ผมใช้นะฮะก็จะพกพวกนี้ไว้นะครับแล้วก็บางทีเนี่ยผมเขียนไปผมจะมีเดี๋ยวนี้ใช้นี้บ่อยในเป็นโพสต์อิทแบบจะเรียกว่าไซส์อะไรดีไม่รู้จะอธิบายว่าไงแต่มันคือ1ใน3ของโพสต์อิทปกตินะครับเพราะโพสต์อิทปกติบางทีเนี่ยเวลาแปะลงไปในอะไรเนี่ยมันใหญ่เกินไปคือมันเต็มหน้าไปหมดใช่มั้ยฮะแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นไซซิ่งที่แบบดูแล้วมันพอดีนะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่ผมก็จะพกติดตัวไว้นะครับหรือว่าถ้าจะเอาไซส์แบบเล็กลงไปหน่อยก็เป็นไซส์นี้ก็ยังได้นะอันนี้ก็คือเขียน1เรื่องเป็นโพสต์อิทไว้เวลาเราโพสต์อิทไว้เนี่ยมันมีข้อดีหลายอย่างบางทีเนี่ยคือมันเน้นมาให้ทำตอนนั้นแต่ว่าพอทำเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่อยากได้มันในแพลนเนอร์แล้วเราก็ดึงมันออกอะไรเงี้ยนะครับผมก็ผสมผสานพวกนี้ผมคิดว่าคนที่ไม่ได้ชอบเครื่องเขียนมากเนี่ยนะครับลองสลับปากกาหลายๆอันใช้ลองซื้อสมุดที่เรารู้สึกว่ามันสวยดีไปใช้เนี่ยบางทีคุณอาจจะติดใจนะแล้วคุณอาจจะแบบกลายเป็นคนที่ชอบเครื่องเขียนไปเลยชอบขีดเขียนไปเลยก็ได้แล้วพวกนี้ผมบอกเลยหนังสือที่ผมออกอย่างเล่มล่าสุดที่กำลังจะตีพิมพ์เนี่ยนะฮะขายของซะเลยเนี่ยกำลังล่าสุดที่ตีพิมพ์เนี่ยก็มาจากสมุดที่ผมจดเนี่ยนะฮะที่จดไปจดมาแล้วก็มาพิมพ์เป็นตัวอักษรนะฉะนั้นผมคิดว่ามีประโยชน์มากนะครับแล้วก็ขอเน้นอีกครั้งนึงว่าผมเชื่อว่าการจดเนี่ยนะด้วยปากกาด้วยอะไรพวกนี้เนี่ยมันช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นจริงๆนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับพบกับรายการ Mission to the Moon Remaster EP 12นะครับสวัสดีครับพี่แท็บ
สวัสดีครับอ้ํา
โอเคมาต่อเนื่องนะครับ EP 12นี้ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ถ้าเราเล่นโซเชียลมีเดียแล้วก็ถ่ายหน้าฟีดทุกเดือนมีคอนเทนต์พวกนี้ขึ้นมาทุกเดือนเลยพี่แท็บ
ใช่
เรื่องของการเบิร์นเอาท์นะครับหรือว่าแบบหมดไฟอาการหมดไฟหัวข้อคือเบิร์นเอาท์เป็นยังไงแก้ปัญหายังไงดีนะครับ
อ
าการเบิร์นเอาท์พี่แท็บเคยเป็นมั้ยครับ
เคยแต่ว่าเพิ่งมาเป็นตอนที่มันมีศัพท์นี้นะคือสมัยก่อนไม่มีก็ไม่เป็น
ไม่รู้ใช่ไ
หมใช่ใช่
ครับ
เคยคุยกับคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเอ๊ะเบิร์นเคยเบิร์นเอาพ่อแม่บอกว่าไม่เคยเพราะตอนนั้นไม่มีศัพท์นี้มันไม่มีนิยามคำนี้อยู
่ครับ
พอเราเริ่มมีศัพท์ปุ๊บเราก็จะเริ่มเราเป็นหรือเปล่า
เป็นหรือเปล่า
แต่ว่าจริงๆเนี่ยคำว่าเบิร์นเอามันมีความหมายที่กว้างมากเลยนะ
ใช่
มันเป็นแบบอาการเหนื่อยแต่ก็ไม่รู้ว่าเหนื่อยจากอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะหรือบางทีมันเบื่อก็มีนะเบื่อแบบโอ้แบบเบื่อจังเลยอะไรเงี้ยทำแล้วก็เบื
่อ
หรือบางทีมันรู้สึกแบบชีวิตมันมีแค่นี้จริงๆเหรออะไรแบบนี้นึกออกไหม
ครับเพราะว่าด้วยการที่เราทำตื่นมาทำงานทุกวันเป็นรูทีนบางทีก็ส่งผลนะครับมันเป็นอาการทางเรื่องของมายแล้วก็เรื่องของฟิสิกอลด้วยแหละ
ถูกต้องสองเรื่องนี้มันเชื่อมโยงกันซ
ึ่
งเดี๋ยวนี้จะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงนะฮะแต่ว่าก่อนจะเล่าเนี่ยเอาว่ามาตรวจสอบก่อนว่าถ้ามีอาการเบิร์นเอาท์เนี่ยเราอยู่ที่เลเวลประมาณไหน
ได้ครับอันนี้ผมแบ่งออกเป็น3พาร์ทนะครับในหัวข้อนี้ก็คือ A B C นะครับไปกันค่อยๆไปกันนะครับก
็
คือ A มีวิธีการตรวจสอบอาการเบิร์นเอาท์เลเวลใดบ้าง
มียังไงบ้าง
ก็คือ A เนี่ยก็คือ1ดูก่อนว่าคุณมีอาการอะไรบ้างเหมือนที่เราพูดกันเมื่อกี้เลยครับว่าคุณเหนื่อยหรือเปล่างานที่ตอนนี้ที่คุณทําซิชูเอชั่นปัจจุบันที่คุณเจออยู่ในรูปแบบของการทํางานเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ปกติหรือว่าเป็นช่วงวิกฤตหรือว่าเป็นช่วงกําลังเร่งสปีดหร
ือ
ว่ากําลังจะลอนช์โปรดักต์อะไรบางอย่างหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดมันไม่ปกติแล้วงานมันมีการใช้แมนเอามากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ที่คุณกําลังเหนื่อยอยู
่
นะครับก็อั อาการพวกนี้อันนี้ example ไปนะครับ
มันมีเหนื่อยเบื่อแบบหมดไฟอะไรเงี้ยนะผสมกัน
ผสมกัน
บางทีมันก็ไม่ได้เป็นอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งถูกไหม
ใช่ครับหรืออันนอนน้อยก็มีส่วน
เดี๋ยวจะพูดเรื่องนอนว่าจริงๆเกี่ยวกับประเด็นนี้มากแต่ว่าเราต้องค้นหาต้นตอก่อน
ใช่
เมื่อกี้บอกว่างานเยอะไปไหมอันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนเนาะดูได้นะว่างานเยอะหรือเปล่า
ครับ
อย่างที่นี่เองก็มีบางช่วงที่งานเยอะ
ง
านเยอะ
ครับ
มีการหนึ่งพี่ว่าเดี๋ยวนี้คนเป็นเยอะคือเราใส่งานเข้าไปในช่วงเวลาสมมุติว่า1อาทิตย์เนี่ย
ครับ
โดยไม่ได้คํานึงถึงความเป็นจริงของมันน่ะว่ามันทําได้จริงป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืองานไม่เคยเสร็จเราลองนึกถึงคนที่ทํางานแล้วมันไม่เคยเสร็จดิ
ครับ
มันจะเซ็งมากนะคือนึกออกมั้ยค
ือ
แต่ว่าไอ้คําว่าไม่เสร็จเนี่ยมันเป็นว่ามันคําว่าเสร็จไม่เสร็จบางทีมันอยู่ที่เรานิยามด้วย
ครับ
ถ้าเกิดเราอัดงานเข้าไปเยอะเกินไปเนี่ยมันก็ไม่มีวันเสร็จเพราะฉะนั้นทุกอาทิตย์ทํางานตั้งเป้าจะทํางาน10ชิ้นจบ7ชิ้น6ชิ้นตลอดแล้วมันก็ทบไปที่ต่อไปที่แรกเขาใส่10อีกแต่ไม่มี3แถมมาด้วยนะแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็น13มันแล้วคือมันก็จะวนอยู่ไม่จบไม่สิ้น
ใช่ประเด็นนี้น่าสนใจมากครับจริงๆแล้วคนบางคนครับพี่แท็บอาจจะเป็น perfectionist อยู่โดยไม่รู้ตัว
ถูกต้อง
อยากจะให้งานเสร็จแบบตรงตามกําหนดแบบมีระเบียบอะไรเงี้ยครับ
แล้วก็ต้องเป็นตามที่ตัวเองคิดไว้ด้วย
เวลามัน out of plan ไปเยอะๆก็มีสิทธิ์ที่จะส่ง
ผลไปถึงส่งผลไปถึงเบิร์นเอาท์เพราะว่ามันรู้สึกว่าแบบโหยแบบมันไม่ได้ตั้งใจ
ใช่ใช่ครับก็สำรวจต้นตอของอาการก่อนสำรวจตัวเองสำรวจสภาพแวดล้อม
ใช่
นะครับ
มีอันนึงคือก้าวมาถึงออฟฟิศปุ๊บยังไม่ตอนแรกตื่นมาไม่เหนื่อยเลยนะพอก้าวขาปั๊บนั่งปุ๊บเหนื่อยเลยเซ็งเลย
ครับ
เบื่อเลยอันนี้ต้องหาสาเหตุว่าม ันเป็น environment หรือเปล่
า
พี่พบว่าบางทีเนี่ยแค่เปลี่ยน environment เนี่ยช่วยเยอะนะช่วยเยอะมากนี่คือสาเหตุว่าทำไมที่เนี่ยที่สีจันกับมิชชั่นเนี่ยเราพยายามจะตอนนี้เราพยายามมากนะเรื่อง environment นะเราทำห้องคาเฟ่ใหม่อะไรใหม่ซึ่งแบบเนี่ยตั้งใจเรื่องนี้เลยเพราะว่าพี่รู้สึกว่าบางทีมันเป็นแค่เนี้ย
ใช่มันส่งผลมากๆเลยนะครับ
ใช่พอแบบเฮ้ยไปนั่งในสวนเอาเฮ้ยหายเฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยนะ
ครับ
บางทีมีอย่างนี้ด้วยนะ
ครับ
ซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันมาจากการที่เราใช้ open office เยอะ
ครับ
มันหนวกหูครับแค่นี้เลยจริงไม่มีอะไรเลยมันหนวกหูมันคือออฟฟิศสมัยนี้สังเกตดูนะสมัยก่อนเนี่ยเวลาเดินเข้าออฟฟิศมันจะค่อนข้างเงียบ
ใช
่ออฟฟิศสมัยนี้เดินเข้าไปเนี่ยส่วนใหญ่จะเสียงดังใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยนี่เป็นการแบบ collaboration กันเลยเฮ้ยแต่บางทีมันหนวกหูคือมันแบบเราเลยรู้สึกเหนื่อยไปเลยอ่ะ
คือความชอบของคนไม่เหมือนกันเลย
ไม่เหมือน
นะครับบางคนก็เดินมาเจอคนรับพลังบางคนเหนื่อยมาก
อันนี้เป็นเรื่องของ introvert extrovert ด้วย
ใช่
คือเขาบอกว่าพี่จำไม่ได้พี่อ่านมาจากไหนแต่ว่า introvert จะมีเหรียญจะสมมติมี10เหรียญก่อนออกจากบ้านเนี่ย
ครับ
แล้วก็ extrovert มีเหรียญ0เหรียญ extrovert ออกจากบ้านมาเก็บเหรียญ introvert ออกจากบ้านมาทุกครั้งที่พูดกับคนเนี่ยเอาเหรียญออกไปคือถ้าเกิดมันใช้หมดก็หมดแหละ
ใช่ครับ
เป็นต้นนะฮะ
โอเค
อ่ะแล้วข้อที่3ก็คือเรามีกลยุทธ์ไหม
เราจะแก้มันยังไงดี
ใช่
นะครับกลยุทธ์มีหลายรูปแบบนะครับเรื่องของฟิสิกอลหนึ่งนะครับเรื่องของอิโมชันอลอีกหนึ่ง
ใช่
นะครับ
แล้วบางทีมันต่อเนื่องกันนะ
ใช่ครับฟิสิกอลก็อาจจะแบบพวกนอนให้พอไห
ม
อะไรอย่างนี้หรือว่าไอโซเลตตัวเองไหม
อันนี้จะเข้าสู่ข้อที่สอง
ใช่ครับ
ตัวช่วยของเรามีอะไรบ้าง
ถูกต้องครับ
พี่ต้องเล่าหน่อยไหมช่วงที่พี่จริงๆพี่ก็มีช่วงเวลาที่พี่รู้สึกว่าพี่เหนื่อยมาก
ๆครับ
ก็คือช่วงที่แบบมันคือมันมีงานหลายอย่างใช่มั้ยมีทั้งงานที่สีจันทร์ที่มิชชั่นเราต้องตื่นเช้าด้วยประเด็น
ครับ
อะไรอย่างเงี้ยเพื่อพี่รู้สึกว่าถ้าร่างกายเราไม่ดีเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยอาการเบิร์นเอาท์มาง่ายมากนะเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นสําคัญสุดเลยเนี่ยเริ่มต้นที่ร่างกายก่อน
ใช่เซลฟ์แคร์นะครับดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจให้ดี
อันนี้แฟกเตอร์นี้จะยิ่งสำคัญมากขึ้นเมื่อคุณอายุมากขึ้น
ครับ
คือตอนเด็กๆเนี่ยมันก็พอจะอัดไหว
ครับ
นะครับแล้วบางทีอาจจะในบางช่วงอาจจะควรอัดด้วยนะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เรายังมีแรงอยู่ใช่ไหม
ใช
่แต่ว่าพอยิ่งอายุเยอะขึ้นเนี่ยนะฮะเราจะรู้แล้วว่าการนอนการกินอาหารในพวกนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับพลังของชีวิตต้องใช้คำนี้นะคร
ับ ใช่ครับ
นะครับซึ่งมันก็ไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว
ใช่
นะฮะแต่เอาเป็นว่านอนเนี่ยคนส่วนใหญ่บนโลกใบนี้ณปัจจุบันนี้โดยเฉพาะคนที่อยู่ในวัยทำงานเนี่ยส่วนใหญ่นอนไม่พอ
ครับ
ไอ้นอนเยอะเกินไปไม่ค่อยเจอเท่าไหร่มีเหมือนกันนะมีเหมือนกันแต่ว่าน้อยอ่ะน้อยนะฮะ
ครับ
ส่วนใหญ่นอนไม่พอเพราะฉะนั้นการนอนจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดพี่ว่าสำหรับพี่นะครับสำคัญที่สุดนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือคนจำนวนมากกินเยอะเกินไปกินเยอะเกินไป
เวลากินเยอะเกินไปเนี่ยมันพิสูจน์มาแล้วว่ามันยิ่งมันทําให้แก่เร็วด้วยนะแล้วก็มันทําให้ energy ของพลังงานร่างกาย
มันเหนื่อย
มันเหนื่อยเพราะฉะนั้นอาหารก็สําคัญเราปล่อยให้ร่างกายหิวบ้างไม่เป็นไรนะอันนี้พูดจริงแล้วจริงๆเราดีด้วยซ้ํานะครับอีกอันนึงพี่คิดว่าเป็นเรื่องของการดูแลคือการปิดสวิตช
์
นี่ก็สําคัญคือเรื่องนอกเรื่องนึงนะปิดสวิตช์ก็อีกเรื่องนึงตอนนี้พี่กําลังพยายามทําอยู่ในประสบการณ์ส่วนตัวก
็
คือหลังสัก 20:30 นเนี่ยพยายามใช้ชีวิตแบบอนาล็อกคือดูทีวีก็ได้นะแต่ว่าดูไปรายการไปอ่ะดูจบแล้วก็ปิดไม่ใช่แบบคือสมัยเนี้ยเราจะมีการกดไปเรื่อยสมมุติเราเข้าไปใน YouTube เงี้ย
ครับ
อ่านี่เสร็จแล้วดูคลิปนี้ต่ออะไรเงี้ยซึ่งพี่ว่าเนี้ยไม่ค่อยดีมันทําให้เหมือนกับสมองแล้วมันไม่หยุดใช่มั้ยแล้วก
็
มันก็จะควรจะมีช่วงเวลานึงที่หยุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดแล้วก
็รีบูตตัวเองก่อน
ทําอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องจับของที่มีอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงทีวีด้วยนะอาจจะอ่านหนังสือก็ได้นะครับหรือว่าจัดของก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบพี่ว่ามันเป็นสําคัญมากสําหรับยุคนี
้
นะฮะสําหรับยุคนี้
บางคนแยกไม่ออกนะครับเหมือนกับว่าด้วยความที่งานมันเวิร์คไลฟ์บาลานซ์มันน้อยลงอ่ะแล้วคนก็ทํางานกันตลอดเวลาบางคนก็แยกไม่ออกว่าเอ๊ะพอมันมีฟีดหรือว่ามีแบบการเด้งขึ้นมาของไลน์งานกลุ่มเงี้ยครับก็อาจจะต้องตอบไปทันทีเลยจริงๆแล้วบางทีมันก็รอได้คุณอาจจะต้องให้ตัวเองอ่ะได้รีบูสต์ก่อนบางทีอาจจะคิดได้ดีกว่าเดิมเวลากลับมาตอบหรือว่ากลับมาคิดอะไรอย่างงี้นะก็ได้นะครับ
ใช่ๆอันนี้เป็นคือพี่เป็นพี่อันนี้พี่ก็นิสัยเสียมากเวลาพี่สั่งงานในที่มิชชั่นนี่ก็โดนตลอด
ครับ
อาจจะเป็นแบบ6โมงเช้าวันอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยเพราะพี่นึกออกพอดีเลยใช่ป่ะ
หรือตี4
หรือตี4อะไรแต่ว่าคือพี่ไม่ต้องเอ็กซ์เพคต้องตอบตอนนั้นนะคือพี่คิดว่าเราควรจะตอบตอนวันธรรมดาได้พี่ไม่ต้องเอาเดี๋ยวนั้นก็คือเวลาทํางานเราค่อยตอบก็ได
้ครับ
นี่คือสาเหตุที่ทําไมทั้งที่สีจันและมิชชั่นเนี่ยพี่ไม่ใช้ไลน์เพราะพี่รู้สึกว่าไลน์เนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวของทุกคนควรจะใช้ไลน์ในการทำและถึงทุกวันนี้ก็ยังขอบอกว่าไม่เชียร์ในการใช้ไลน์ให้ทำงานนะด้วยประการทั้งด้วยหลายเรื่องแต่ว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดเนี่ยไม่ใช่เรื่อง security ไม่ใช่เลยแต่ว่ามันคือเรื่องที่ว่าคือเวลาคุณเปิดไลน์มาเนี่ยมันควรจะเป็นเรื่องส่วนตัวนั้นควรจะเป็นเรื่องของเพื่อนเราครอบครัวอะไรแค่เนี้ยหร
ือ
ว่ากลุ่มกับอะไรที่เราอยู่แต่มันไม่ควรจะเป็นเรื่องงานอ่ะ
มันไม่ควรมาปนกันจนเละเทะ
พี่ไม่คุยงานในไลน์เลยนะสังเกตดูนะครับแล้วก็ในกรณีของเราใช้ลากใช่ป่ะสีจันใช้ Microsoft Teamเนี่ยเสาร์ที่เป็นทีพี่ปิด notification แล้วพี่ก็เปิดตอนเช้าวันจันทร์ผมอ่านดูก็ทำงานได้นะก็ไม่ได้ติดอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็สำคัญ
มาก
ถ้าอันนี้พี่กล้าบอกเลยนะเราแล้วบอกแบบบอกนี่พี่ก็บอกลูกน้องตัวเองทุกคนที่ฟังเลยนะว่าถ้าเกิดว่าคุณโดนดุเพราะถ้าคุณโดนเจ้านายดุเพราะว่าคุณไม่ตอบเนี่ยพวกแชทวันเสาร์อาทิตย์เนี่ย
อ
ันนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีมากๆนะ
แล
้วคนที่เป็นเจ้านายหัวหน้าทีมเนี่ยห้ามดุลูกน้องถ้าไม่ตอบวันเสาร์อาทิตย
์
เพราะว่ามันเป็นเวลาส่วนตัวของเขาคือคุณอยากจะส่งเพราะคุณนึกออกตอนนั้นก็ส่งไป
ครับ
แต่ก็อย่าไปคาดว่าจะมีใครตอบ
ใช่ครับ
นะฮะแต่ถ้ามีคนตอบก็นั่นแหละอ่ะก็แต่จริงๆเราไม่แนะนำให้ตอบด้วยนะเพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่หยุดทำคือมันมีคนที่ทำงานทุกวันได้แต่ว่าไม่ใช่ทุกคนควรจะทำแบบนั้น
ใช่ครับโอเคก็อันนี้ข้อหนึ่งนะครับก็คือดูแลสุขภาพกายใจไปนะครับ
แล้วก็เนี่ยเรื่อง manage วันของเราเนี่ยทั้งวันเวลาที่เราจะถ้าเราอยากจะนอนเร็วสมมุตินะ
ครับ
มันไม่ได้เริ่มต้นว่าเราจะตั้งใจจะนอนกี่โมงนะมันตั้งใจมันเริ่มตั้งแต่เช้านะว่าคุณจัดการชีวิตยังไงเพราะถ้าเกิดคุณแบบจัดการชีวิตไม่ดีอ่ะคุณก็นอนเร็วไม่ได้อ่ะ
ใช่ใช่มันต่อเนื่องกันไปอ
่
ะ
ทุกอย่างมันต่อกันหมด
ใช่ครับโอเคข้อสองอันนี้ผมชอบนะครับก็คือ social connection social ที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้ว่าแบบเป็นโซเชียลมีเดียนะครับ
ค่อนข้างจะตรงข้ามกับโซเชียลมีเดีย
ใช่ใช่อันนี้คือปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง
บุคคลจริง
ๆบุคคลจริง
ๆคนจริงๆ
ใช่ครับคุณจะได้เห็นเรื่องของการสกินชิปบ้างนะครับการยิ้มหัวเราะหรือว่าการแบบอยู่กับคนรักอยู่กับครอบครัวดื่มด่ำกับโมเมนต์ตรงหน้าให้ได้มากที
่สุดใช่ต้องอยู่กับโมเมนต์ตรงหน้าอยู่กับปัจจุบันให้ได้อยู่กับคนตรงหน้าตรงนั้นให้ได้ซึ่งดูเหมือนทุกวันนี้มันจะยากขึ้นเรื่อยๆ
ใช่
เพราะเราไปอยู่กับเพื่อนอยู่กับอะไรยังหยิบมือถือขึ้นมาเล่น
ครับ
นะฮะเพราะฉะนั้นการอยู่กับโมเมนต์ตรงนั้นฝึกอันนี้ต้องฝึกเลยต้องกลับมาฝึกสกิลนี้ใหม่จริงๆสมัยก่อนเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเรื่องนี้นะ
ครับ
ตอนหนึ่งต้องกลับมาฝึก
ใช่พี่แอบเคยดูหนังเรื่องเฮอไหมครับ
เคยดูครับ
คือผมรู้สึกว่าโลกอ่ะค่อนข้างจะเดินไปในทิศทางนั้นเรื่อยๆ
ใช่ถูกต้อง
นะครับแล้วในหนังเนี่ยมันก็จะมีการรีมายถึงภาพความทรงจำที่ระหว่างตัวพระเอกเนี่ยเคยอยู่กับ คนรักหรือว่าอยู่กับครอบครัวอะไรเงี้ยซึ่งมันดูมีค่ามากเลยจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่มีค่ามากถ้าวันใดวันหนึ่งถ้าเกิดเราถูกเทคโนโลยีดิจิตอลดิสรัปชันไปเยอะๆเนี่ยสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาคิดกับตัวเองว่าณโมเมนต์ที่เรามีอยู่ตอนเนี้ยเรายังพอที่จะอยู่กับคนรอบข้างได้อยู่กับครอบครัวได้ใช้เวลาตรงนี้ให้คุ้มเถอะครับ
จำเท็ดท็อกนึงได้ไหมที่เขาไปสำรวจว่าความสุขมาจากไหนที่เป็นงานของฮาร์วาร์ดอ่ะเขาทำที่เขาบอกว่าสรุปแล้วอ่ะความสุขคือเขาไปทำนี่เป็นงานวิจัยที่ทำแบบ50-60 ปีนะคือไปดูตั้งแต่เด็กแล้วก็แบบอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
เขาถือว่าสุขหรือว่าความในที่สุดแล้ว definition ของคำว่าความสุขที่ออกมาจากงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยก็คือคุณมีความสัมพันธ์กับคนรอบข้างที่ดีไห
ม
นั่นเองแค่นั้นเอง
ครับ
นั่นคือสิ่งที่คนในท้ายที่สุดเราบอกว่าเออเฮ้ยอันนี้แหละคือความสุขจริง
โอเค
ไม่ใช่จำนวนชั่วโมงที่ดูซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยแน่ๆเนาะแล้วก็ไม่ใช่จำนวนที่ชั่วโมงที่ถ่ายมือถือด้วยเหมือนกันนะครับข้อที่สามวันนี้พี่ชอบ
ครับ
การจดบันทึกก็ยังคงเป็นเรื่องที่พี่ทำอยู่ทุกวันนะ
ครับ
แล้วก็คิดว่ามีความสำคัญอันนี้เขาเรียกว่าเป็น reflection ด้วย
ใช่ไ
ห
ม
คิดอ่ะวันนี้รู้สึกไงอ่ะรู้สึกแบบรู้สึกไม่ดีเพราะอะไรลองคิดหน่อยดิ
บางทีมันก็ถ้ามันอั้นอยู่ในใจอย่างเดียวมันเครียดนะพี่มันต้องเขียนออกมา
แล้วมันได้เรียนไม่ได้ด้วยสมองเราเนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมาให้สตรัคเจอร์เรื่องเป็น1-2-3-4แล้วก็เป็นข้อๆๆเป็นแผนภูมิต้นไม้เราไม่ได้อยู่อย่างนั้นอยู่ในหัว
ครับ
เพราะฉะนั้นการเขียนออกมาจึงเป็นเรื่องที่ดีมาก
ดีมากบางทีอาจจะได้เป็นบทความออกมาเลยก็ได้นะ
ถูกต้อง
ครับ
อาทัยอินเวลาเขียนนะครับปากกามิชชั่นส่วนมูลสั่งได้นะฮะในเพจในช็อปของเรานะฮะเออนะฮะที่ไม่ได้ตั้งใจนะนี่คือบังเอิญ
ไม่ได้ตั้งใจเลยอ่ะ
ไม่ตั้งใจตั้งไว้เฉยนะ
ครับผมโอเค
ข้อที่4คืออะไรครับอ้ํา
shift your perspective เปลี่ยนมุมคิดพลิกมุมมองอันนี้สําคัญเหมือนกันนะครับบางทีอ่ะเราเหนื่อยแหละเราเจอกับสถานการณ์บางอย่างอยู่ซึ่งมันดูจะผ่านไปยากอย่างเช่นการเบิร์นเอาท์เนี่ยผมว่าถ้าบางคนหลุดก็คือไปเลยบางคนถ้าถึงขั้นต้องลาออกจากงานก็คือไปเลยแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงขั้นนั้นเนี่ยอยากให้ลองรีมายด์กับตัวเองดูแล้วทําตามที่เราบอกก่อน3-4 ข้อเมื่อกี้แล้วคิดซะว่ามันเป็นอาจจะเป็นบททดสอบหนึ่งในชีวิตเหมือนทุกครั้งที่เราเจอกับบททดสอบอะไรบางอย่างนะครับสิ่งนี้เนี่ยก็เป็นการพลิก mindset ละกันแล้วคุณก็อาจจะลองดูว่าคุณอยู่ในเฮลตี้ระดับไหนหลังจากนั้นเราค่อยไปดูกันว่าอ่ะงั้นเราตัดสินใจกันไปทางไหนสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่คุณ
อันนี้พี่เพิ่งเจอเลยเล่าให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะ
ครับ
มันมีอยู่อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หรืออาทิตย์ที่เราหรืออาทิตย์สองอาทิตย์แล้วเนี่ยที่อาทิตย์นั้นน่ะพี่อัดพอดแคสต์อัดอะไรแบบนี้นะ
ครับ
รวมข่าวอะไรเงี้ยทั้งหมด25 ตอน ใน7 วันนะ
ใช่
แล้วพี่ก็รู้สึกคือวันหลังคือแบบพูดไม่ออกละคือไม่อยากพูดแล้วอะแต่ก็รู้สึกว่าแล้วพี่ก็ถามตัวเองว่าเรากำลังทำอะไรอยู่พี่ก็บอกว่าเฮ้ยแต่เราพยายามเราอยากจะทำให้มิชชั่นสุดมูลมันเป็นมันใหญ่มันเป็นสื่อที่มี establishment ดีๆเพราะฉะนั้นยูนี่ก็คือสิ่งยูต้องแลกโอเคคีย์นี้ปุ๊บก็เอาวะอัดต่อแล้วก็พี่ว่ามันก็เป็นบางทีมันก็เป็นแค่นี้แหละ
ใช่ครับ
ง่ายว่าเฮ้ยทำไปเพื่ออะไรจะรู้ไหมจุดหมายปลายทางคืออะไรคือถ้ารู้ก็เออมันก็นั่นแหละบางทีมันก็ต้องเหนื่อยบ้างอะไรบ้าง
ใช่ครับใช
่แต่ก็ต้องมีข้อที่5ด้วยคือ
know your limit นะครับรู้ขอบเขตตัวเองด้วยอันนี้สำคัญจริงๆนะครับไม่ใช่แค่ตัวเราด้วยบางทีเราอาจจะต้องแจ้งเตือนกับคนรอบข้างด้วย
ถูกต้อง
นะครับอันนี้สำคัญเหมือนกันก็คือเพื่อนร่วมงานอาจจะต้องรู้ว่าขอบเขตเราเป็นยังไงเราเป็นคนแบบไหนแล้วก็เราอ่ะรับอะไรได้มากน้อยเพียงใดยิ่งถ้าเป็นเพื่อนสนิทของเราอาจจะรู้ผมว่าจะรู้ทันทีเลยว่าเราอ่ะอาจจะเฮฮาตอนเช้าแต่ว่าตอนตกเย็นอยู่ดีแล้วก็จ่อย
ใช่พี่ก็เป็นอย่างน
ั้
น
บางคนนิสัยอย่างนี้เลยนะครับลูกค้าอันนี้อาจจะเป็นปัจจัยที่ควบคุมยาก
อาจจะใช่นิดนึงแต่ก็ต้องพยายาม
ใช่ก็อาจจะต้องรู้จักดิวผมใช้คำนี้แล้วกันรู้จักดิวกับความแบบปวดหัวนะครับบางทีเราก็ต้องเซฟพลังงานเพื่อคุยกับเขาหรือว่าเตรียมพร้อมให้ดีนะครับรู้ลิมิตตัวเองว่าเราการจะไปเผชิญหน้าแบบนี้มันต้องเสียพลังงานเยอะแน่นอนเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเตรียมตัวไว้ให้พร้อมที่สุด
อันนี้สามารถที่จะ manage เรื่องของเวลาได
้
พี่เนี่ยเวลาเจอลูกค้าที่แบบยากๆอะไรเนี่ย พี่ก็จะรู้ว่าวันนั้นเนี่ยพี่ก็จะพยายามไม่ใส่อย่างอื่นเข้าไปเยอะแล้วก็ไปเจอลูกค้าตอนเช้าเลย
เน้นๆ
แล้วก็เจอประชุมเสร็จมั้งหมดแรงสลบตายไปก็คือมันรู้อยู่แล้วไงว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดีไซน์การรู้ว่าพลังงานของเราเนี่ยวันนึงมีจำกัดแล้วช่วงเวลาก็สำคัญนะคือหมายถึงว่ามันอาจจะบางคนพลังเยอะตอนเช้าใช่ป่ะเราต้องใช้มันอย่างมี
ถูกต้อง
ดูคุณค่าได้
ใช่ครับ
คือถ้าเกิดว่าเราทิ้งขว้างมันอ่ะเช่นแบบพลังตอนพลังเยอะดันไปทำอะไรที่มันทิ้งขว้างเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับในสุดคุณก็จะไม่ไหว
นี่มันมีบางสถานการณ์ครับพี่แท็บสมมติถ้าวันนี้คุณมี10แทสแต่ว่ามีแทสสำคัญ1อันเลยก็คือการเจอกับลูกค้าแบบบิ๊กดีลอย่างเงี้ยบางทีเราเคลียร์ออกไปก่อนแล้วเอาตัวเนี้ยเป็นตัวหลักแล้วถ้าคุณ achievement มันได้แบบเป็นไปตามเป้าหมายที่คุณต้องการได้เนี่ยบางทีฟื้นคืนพลังเหมือนกันนะเพราะว่ามันแบบเกิดความสำเร็จเกิดขึ้นในใจอะไรครับ
เอาเรื่องยากทำก่อน
ใช่ใช่ครับ
เสม
อก็อันสุดท้ายสำคัญที่สุดเลยก็คือครอบครัว
ใช่
ครับครอบครัวก็ต้องรู้เงื่อนไขในตัวเราว่าเรากำลังทำงานอะไรอยู่กำลังเผชิญอยู่กับเรื่องอะไรก็แนะนำว่าถ้าเกิดมีครอบครัวหรือว่ามีคนรักอะไรก็พูดกับเขา
คอนดิชันของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคือบางคนต้องทำงาน7วัน
ครับ
อย่างเช่นพี่มันต้องคือถ้าพี่ไม่ทำงานแต่ว่าพี่จะทำงานไม่ทันจริงแล้วก็มันก็เป็นเงื่อนไขที่พี่สร้างขึ้นมาเองก็ต้องอธิบายทุกคนเข้าใจว่าเอ้ยเวลาบางทีแบบไปไหนไปท่องไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
ก็จะเห็นพี่พกคอมพิวเตอร์ไปเสมอบางทีก็พยายามจะไม่พกไปแต่ก็ไม่สำเร็จสักทีแล้วก็บางทีมีไมโครโฟนไปด้วยสมัยก่อนว่าแค่เยอะแต่นี้ก็พยายามทำน้อยแต่ว่าเนี่ยก็คือก็ต้องเข้าใจว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำเพราะว่ามันเป็นตารางแบบนี
้ใช่ใช่ครับ
ก็อันนี้ครับก็ต้องอธิบายคือแล้วมันก็เป็นช่วงเวลาของชีวิตด้วย
ค
ือชีวิตเรามันก็จะมีช่วงเวลาที่ต้องอัดงานอะนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วมันถึงช่วงนึงก็จะต้องแล้วก็จะผ่อนลงไปได้มาก
ใช่ครับ
นะครับ
อันนี้คือที่เราคุยกันเมื่อกี้มันก็คือตัวเองแหละเนาะว่าเราจะแบบปกป้องวิธีการหรือว่าป้องกันการเบิร์นเอายังไงแต่บางทีการเบิร์นเอาไม่ได้เกิดขึ้นจากแค่ตัวเราอาจจะเป็นสภาพแวดล้อมหรือว่าส่วนรวมต่างๆมีคำแนะนำให้หัวหน้าทีมด้วยนะครับเราหัวหน้าทีมว่าจะช่วยให้ป้องกันให้คนรอบข้างหรือลูกน้องของคุณนะครับไม่เบิร์นเอายังไงนะครับมี3ข้อนะครับก็คือข้อแรกหัวหน้าทีมอาจจะต้องมองหาสัญญาณของการเบิร์นเอาให้เป็นนะครับก็คือถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นหัวหน้าทีมสิ่งที่เราต้องทำสำคัญที่สุดเลยก็คือการดูแลคนดูแลทีมงานดูแลลูกน้องของเราบางทีเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้กล้ามาพูดกับเราหรอกว่าเขากำลังแบบหมดไฟเบิร์นเอาอยู่อาจจะมีผลกับเรื่องของอนาคตของเขาแต่ว่าเราเองเราอาจจะต้องจับสังเกตได้บางอย่างหรือว่าการวิ่งเข้าไปพูดคุยกับเขาชาร์จหรือฟีดแบคพวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่จะพอช่วยให้คนที่เป็นลูกน้องกล้าที่จะเปิดใจกับหัวหน้ามากขึ้น
สังเกตยังไงดีฮะดูแบบตาดำๆเป็นแพนด้าอย่างเงี้ยเหรอแบบเฮ้ยแบบหรือไง
ผมว่าจับอาการก็ได้คือตั้งแต่วันแรกที่คุณเข้าไปเจอกับเขาหรือว่ารับเขาเข้ามาเป็นทีมงานอะไรเงี้ยครับเขาก็จะมีนิสัยรูปแบบนึงอาจจะเป็นคนที่เฮฮามากหรือคนเงียบแต่ถ้าวันใดวันนึงแบบอาการมันเปลี่ยนไปคนเราจะดูออกเหมือนคนรักเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยครับน่าจะต้องสังเกตให้เป็นนะครับ
นี่คือสาเหตุอันหนึ่งที่มาที่เขามักจะเขียนว่าหัวหน้า1คนไม่ควรมีลูกน้องเกิน7คนว่ะ
อ
ันนี้คือตัวเลขที่แบบเขาทำรีเสิร์ชมาเพราะว่าพอตอนที่คุณเจอเกิน7คนพวกนี้คุณจะไม่มีเวลาสังเกตละคือมันไม่รู้แล้วอ่ะเพราะว่ามันเยอะมากอ่ะมันบางคนลูกน้อง30คน
ครับ
มันดูไม่มีเวลาแน่นอน
ดูไม่มีเวลา
ซึ่งในหลักการเดียวกับการทําให้ห้องเรียนด้วยนะห้องเรียนเล็กๆก็จะดีกว่าในเรื่องนี้นะครับอ่ะปกป้องเรื่องปัจจัยภายนอกออกจากลูกน้องอันนี้ที่สําคัญเหมือนกันหน้าที่หลักของหัวหน้าเลยคือลูกน้องเนี่ยเค้าทํางานของเค้าไปแต่มันจะมีปัจจัยบางอย่างที่มันกระโดดเข้ามาจากข้างนอกเช่น
แต่ละโรไม่เหมือนกันเน
า
ะ
ไม่อย่างหัวอ้ายของพี่อย่างเงี้ยเรื่องหนึ่งที่พี่ทำเสมอก็คือพี่เมคชัวร์ว่าถ้าเราทำบัตรจงบัตรเจ็ดเรื่องเงินกันมาเสร็จแล้วเนี่ยเงินต้องมีถึงเวลาต้องมีเงินให้ใช้อันเงี้ย
ครับ
อันนี้คือปัจจัยภายนอก
ของผมอาจจะในฐานะของคนกลางระหว่างข้างล่างกับข้างบนผมอาจจะต้องฟิลเตอร์เป็นฟิลเตอร์ที่ดีที่จะตรวจสอบว่าเอ้ยเราจะแมネจยังไงให้กับทีมงานเพื่อที่จะให้ทีมงานไม่เกิดแบบยังมีเวิร์กไลฟ์บาลานซ์ในการทำงานอยู
่
นะครับก็มันจะเป็นแรงบีบแบบนี้นะครับ
ใช
่แต่ว่าพวกนี้มันเป็นงานมันเป็นสิ่งที่หัวหน้าควรทำแล้วก็ควรแซคริฟายให้กับทีมงาน
ถูกต้อง
นะครับโอเค
แล้วก็ข้อสุดท้ายนี้ก็ดีนะให้ทุกคนถึงความสำคัญของการตัดงานให้จบในแต่ละวันเป็นยังไงฮะ
จริงๆแล้วอ่ะ งานมันมีให้มาทำทุกวันแหละนะครับแล้วก็แล้วยิ่งเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีๆหรือว่าในช่วงที่ต้องกอบโกยงานมันก็จะยิ่งมาเยอะแล้วเราก็ด้วยความเป็นมนุษย์เราก็คงไม่มีลิมิตอยู่แล้วในการความต้องการอะไรบางอย่าง
เหมือนเราช่วงนี้ที่เราออกรายการใหม่แทบจะทุกอาทิตย์ใช
่
ไหม
ใช่ครับ
ประมาณนั้น
แต่ว่าสิ่งสำคัญเลยนะครับก็คือการพักหรือว่าการตัดจบงานหรือการแบบดันมันไปทำพรุ่งนี้บางทีอาจจะเป็นสิ่งที่เราเฟซกว่าแล้วกลับมาคุยกันได้อย่างเช่นแบบการ brainstorm เงี้ยผมว่าตอนเย็นๆอ่ะไม่จำเป็นแล้วบางทีแบบเรากลับมาคุยกันพรุ่งนี้ก็ได้
ใช่
เพื่อที่จะให้ไอเดียมันจบมันอาจจะจบได้ภายในครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงเลยดีกว่าไปนั่งเหนื่อยๆกันแล้วแบบกว่าจะจบก็แบบดึกอะไรอย่างเงี้ย
ไม่จบด้วยบางที
ใช่ๆครับก็อาจจะต้องวางแผนดีๆให้กับทีมงานนะครับเพื่อให้เขาไม่เบิร์นเอา
ครับ
ครับโอเค
ประมาณนี้นะครับ
ประมาณนี
้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับรวิทย์หันอุตสาหะครับในเรื่องวันนี้ที่จะชวนทุกท่านคุยกันเนี่ยก็จะมาจากเว็บไซต์4เว็บด้วยกันนะฮะมาจากเว็บไซต์ชื่อ verywellmind.com นะครับชื่อว่า The Connection Between Depression and Anger นะครับมาจาก NCBI นะฮะเป็น Emotional Suppression and Mortality Risk นะครับ over 12 yearfollow up นะฮะอีกอันหนึ่งมาจาก HCF นะฮะ Are there downsides to always trying to be positive นะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งมาจาก NCBI เหมือนกันนะครับ Social Hierarchy and Depression นะฮะก็รวมกันมาเราเรียกตอนนี้เลยว่าอย่างนี้แล้วกันโตแล้วไม่ร้องนะฮะความเป็นผู้ใหญ่กำลังทำร้ายคุณหรือเปล่านะครับคือตอนที่เราเป็นเด็กๆเนี่ยเวลาเราเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกโกรธเสียใจไม่สบายใจนะฮะก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะแสดงออกด้วยการร้องไห้ออกมานะครับหรือบางทีก็โวยวายเสียงดังนะฮะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าไปหนักๆก็อาจจะถึงขั้นแบบว่ามีดรามาติกเอพิโซดได้นะครับแต่พอโตขึ้นเนี่ยสังคมคาดหวังให้ตัวเราเป็นผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่ต้องไม่แสดงอารมณ์แบบนั้นหรือต้องแสดงให้น้อยที่สุดนะครับเราอาจจะเคยได้ยินนะฮะเวลาเราแบบเสียใจมากๆก็จะมีคนบอกว่าโตแล้วหน้าไม่ร้องไห้แล้วหน้าอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าบางทีเราโมโหมากๆแต่เราไม่กล้าพูดออกมาแล้วก็บางทีเรารู้สึกว่ามันเกิดบางประเด็นที่มันแบบเรารับไม่ได้เลยจริงๆเนี่ยแต่เราไม่อยากพูดออกมาเพราะว่าเรากลัวว่าคนอื่นจะมองว่าเราไม่เป็นมืออาชีพนะครับสังคมเนี่ยหล่อหลอมให้เราเพิกเฉยต่อความรู้สึกของตัวเองเหมือนกันนะในหลายๆครั้งอยู่เงียบๆนะครับเราก็ใช้ชีวิตต่อไปนะฮะผ่านคำพูดที่คล้ายๆกับเหมือนจะให้กำลังใจแต่อีกในนึงเนี่ยก็เป็นการบังคับเหมือนกันนะเพราะว่ามันบอกว่ามันหมายถึงสตรัคเจอร์มันบอกว่าเอ้ยเราต้องทนเท่านั้นนะเช่นโตแล้วต้องอดทนนะครับฮึบไว้นะ suck it up หรือว่า get over it แบบเรื่องแค่นี้เองอย่าไปสนใจนะครับแม้แต่ในเรื่องความรักเนี่ยเราก็ถูกคาดหวังไม่ให้ฟูมฟายมากนักแล้วก็ move on แบบห้าม move เป็นวงกลมด้วยนะครับเล่ากับว่าการระบายความรู้สึกเป็นเรื่องที่ไม่น่าทำอ่ะสำหรับผู้ใหญ่นะครับจริงอยู่ที่การใช้ชีวิตในสังคมเนี่ยเราจำเป็นจะต้องรู้จักเก็บอารมณ์ไว้บ้างแน่นอนถ้าเกิดทุกคนระเบิดอารมณ์ใส่ทุกคนกันตลอดเวลาคงไม่ใช่เรื่องดีนะครับการเก็บอารมณ์บ้างในบางสถานการณ์ถือเป็นเรื่องดีแต่การเก็บไว้เยอะจนเกินไปเนี่ยมันกำลังทำร้ายเราทั้งร่างกายและจิตใจโดยที่เราไม่รู้ตัวนะฮะมันส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตเลยนะครับอารมณ์ลบที่เก็บไว้เนี่ยแล้วไม่ระบายออกมาเราเรียกมันว่า suppress emotion ก็คือถูกเก็บถูกกดไว้เนี่ยนะครับหรืออารมณ์ที่เราเมินเฉยโดยไม่ได้ตั้งใจนะฮะที่เรียกว่า repress emotion เนี่ยทั้งคู่เนี่ยส่งผลต่อสุขภาพจิตของเราหนักข้อเข้าเนี่ยอาจจะทำให้เกิดโรคซึมเศร้าหรือว่าโรควิตกกังวลได้เลยนะครับงานวิจัยพบว่าผู้ป่วยโรคซึมเศร้าหลายคนเนี่ยนะฮะมักพบปัญหาเกี่ยวกับความโกรธที่ซ่อนเอาไว้ความโกรธที่ซ่อนเอาไว้เนี่ยมันคือเหมือนกับเป็นอาการโกรธแต่ว่าไม่สามารถแสดงออกมาได้นะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าหลายคนนะครับเนื่องจากว่าผู้ป่วยมองว่าการแสดงความรู้สึกโกรธนั้นดูเป็นเรื่องที่ไร้สาระแล้วก็ไม่เป็นผู้ใหญ่ซะเลยท้ายที่สุดเมื่อความโกรธหาที่ลงไม่ได้ไปเราก็ไปไหนฮะก็ต้องย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองจนเกิดอาการซึมเศร้านั่นเองอีกงานวิจัยหนึ่งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างโรคซึมเศร้าและการแสดงออกทางอารมณ์มีข้อสรุปไปในทางเดียวกันเลยว่ากลุ่มคนที่
ต้องเก็บกดความรู้สึกมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับโรคซึมเศร้ามากกว่าในงานวิจัยยังระบุอีกว่าคนเหล่านี้มักมีอำนาจต่อรองทางสังคมน้อยนะครับอำนาจต่อรองทางสังคมน้อยเนี่ยมันมีนิยามที่หลากหลายมากในบางทีเป็นในความสัมพันธ์เนี่ยนะฮะที่เป็น male dominant นะคือผู้ชายเป็นใหญ่มากๆเนี่ยผู้หญิงก็จะรู้สึกว่ามีอำนาจต่อรองน้อยในกรณีแบบนี้นะครับเจ้านายลูกน้องนะฮะนี่ชัดเจนนะครับอายุน้อยกว่าอายุน้อยกว่าความอาวุโสโดยเฉพาะในบางสังคมเช่นสังคมไทยเนี่ยรู้สึกว่าเออมันพูดไม่ได้ก็เลยเลือกที่จะไม่พูดดีกว่านะครับเก็บไว้ความรู้สึกพวกนี้แล้วก็มันก็สะสมนะฮะอันนี้คือทางสุขภาพจิตสุขภาพกายเนี่ยนะฮะการเก็บความรู้สึกไว้เนี่ยทำให้เรามีความเสี่ยงที่จะตายเร็วนะฮะและในงานวิจัยบอกว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งด้วยงานวิจัยจาก Harvard School of Public Health นะครับกับ University of Rochester เนี่ยได้สำรวจกลุ่มคนที่ไม่ชอบระบายความรู้สึกคือเก็บความรู้สึกไว้จำนวน800คนตั้งแต่ปี1996นะฮะแล้วก็ติดตามผลไปอีก12ปีหลังจากนั้นพบว่าการเก็บความรู้สึกนั้นเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตก่อนวัยอันควรถึง 30% และเพิ่มความเสี่ยงในการที่จะเป็นมะเร็งถึง 70% นะครับใครอยากไปอ่านเปเปอร์อันนี้เนี่ยสามารถไปเซิร์ชได้ใน NCBI นะฮะงานวิจัยดังกล่าวเนี่ยยังได้ยกตัวอย่างถึงกรณีศึกษาอื่นๆในอดีตที่มีผลใกล้เคียงกันนะครับโดยผู้ทดลองมีแนวโน้มว่าเวลาโกรธมักไม่แสดงออกให้ผู้อื่นรู้นะครับแล้วก็กลัวที่จะบอกความรู้สึกแก่ผู้อื่นคนเหล่านี้ที่มีแนวโน้มจะทำแบบนี้เนี่ยมีความเสี่ยงด้านสุขภาพมากกว่านะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยเราก็รู้กันว่าปัญหาสุขภาพเนี่ยอย่างมะเร็งอะไรพวกนี้เนี่ยมันปัจจัยมันเยอะนะฮะเราก็เลยอาจจะไม่สามารถบอกได้ว่าไอ้เรื่องนี้มันเป็นปัจจัยขนาดนั้นซะทีเดียวหรือเปล่าแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องเล็กๆอย่างเช่นการระบายอารมณ์ไม่เป็นเนี่ยนะครับก็สามารถนำไปสู่พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพได้เช่นอาจจะนำไปสู่การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปนะเพื่อระบายความเครียดนะครับหรือการกินไม่หยุดเพื่อระบายความเครียดที่เราเรียกว่า binge eating เนี่ยคือไม่ได้กินเพื่อหิวนะครับซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยมันส่งผลทางอ้อมนะแล้วก็วนกลับมาเป็นผลเสียต่อสุขภาพทั้งสิ้นนะครับแล้วคำถามคือเราทำไงดีนะฮะคำตอบก็คือว่าเราจะต้องรู้จักวิธีการระบายอารมณ์แบบถูกวิธีนะครับงานวิจัยจาก University of Texas เนี่ยบอกว่าคนเรายิ่งเก็บยิ่งโกรธยิ่งซ่อนความรู้สึกยิ่งเสียใจดังนั้นขั้นตอนแรกของการระบายอารมณ์ให้ถูกวิธีคือเลิกมองข้ามความรู้สึกของตัวเองและยอมรับความรู้สึกของตัวเองนะครับบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูน่าอายหรือเปล่าหรือไม่เป็นผู้ใหญ่หรือเปล่านะครับแต่จริงๆเนี่ยเราต้องให้เกียรติความรู้สึกและยอมรับว่าเรารู้สึกแบบนี้จริงๆนี่คือข้อเท็จจริงแม้ว่ามันอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะดูแบบเด็กจังเลยอะไรเงี้ยนะแต่ก็ต้องยอมรับให้ได้พอรับรู้แล้วเนี่ยเราถึงจะสามารถทำความเข้าใจสาเหตุและเดินหน้าต่อในการหาทางออกของอารมณ์ได้หาทางออกยังไงนะครับอาจจะเป็นการระบายให้ใครสักคนฟังพูดคุยกับคู่กรณีหรือแม้แต่กระทั่งถ้าใครจำได้สมัยก่อนมันจะมีร้านหนึ่งที่กรุงเทพเนี่ยที่เขาเอาไว้คว้างจานนะผมว่าไอเดียนี้ดีเหมือนกันนะพูดจริงนะฮะหรือการไปออกกำลังกายนะครับนี่เล่าให้ฟังที่ฟิตเนสที่ออฟฟิศผมเนี่ยมันจะมีเหมือนกับตัวเอาไว้ต่อยอะตัวหนึ่งสีแดงๆนะฮะเป็นตั้งพื้นนะแล้วไปต่อยเป็นลูกคนบางทีเครียดมากๆครับไปต่อยตัวนั้นอะเหมือนต่อยกระสอบทรายเนี่ยช่วยเลยนะฮะช่วยจริงๆนะครับช่วยจริงๆนะฮะแต่ว่าถ้าเราอยากเก็บเรื่องนี้ไว้ไม่บอกใครเนี่ยการสื่อสารกับตัวเองเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเราต้องหาวิธีการเช่นเขียนบันทึกนะครับไว้เราจะได้รู้สึกว่าความรู้สึกพวกนี้เนี่ยมันถูกระบายออกมาแล้วเวลามันถูกระบายออกมาโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราเขียนบันทึกเนี่ยบางทีเราเปลี่ยนมุมมองกับเรื่องที่เราเผชิญอยู่จริงๆนะครับการไม่ระบายเรื่องพวกนี้ออกมาเลยเนี่ยเป็นผลเสียทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตแต่แน่นอนนั่นไม่ได้หมายความว่าคุณสามารถที่จะปล่อยอารมณ์เต็มที่แล้วก็ลุกขึ้นมาต่อยเตะคนที่คุณไม่พอใจได้นะครับสิ่งที่พยายามจะชวนวันนี้คือเวลารู้สึกโมโหเนี่ยอยากให้เข้าใจว่าเราโมโหอยู่นะครับเราก็ยอมรับได้ว่าเอ้ยเราก็เจ็บเป็นร้องไห้เป็นแล้วก็หาวิธีการจัดการกับอารมณ์เหล่านั้นโดยไม่จำเป็นจะต้องเก็บไว้ทุกครั้ง นะฮะหาวิธีการจัดการแบบที่แน่นอนต้องไม่ไปทำร้ายคนอื่นด้วยนะนะครับบางทีเนี่ยการแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดคือการพูดกับคู่กรณีนะหลายครั้งเราไม่ได้ทำแบบนั้นเราเก็บไว้บางทีแค่พูดกับคู่กรณีเนี่ยเราก็รู้สึกดีขึ้นเยอะแล้วจริงๆการทำแบบนั้นเนี่ยมันช่วยให้ปัญหาต้นเหตุของปัญหาเนี่ยถูกแก้ไขด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับเชื่อว่าช่วงนี้หลายคนเครียดนะครับหลายคนมีความกดดันในหลายๆเรื่องนะครับก็ดูแลสุขภาพแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพทางร่างกายแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพใจด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon Podcast ครับเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ Mission สวัสดีครับ5 minutes 99 problems ครับวันนี้คำถามฮะคือเคยผิดหวังกับตัวเองไหมและรับมือกับความผิดหวังนั้นอย่างไรนะครับก็ต้องตอบว่าเคยอยู่แล้วนะฮะอันนี้มันแน่นอนนะเรื่องกับความผิดหวังมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะฮะก็มีโอ้หลากหลายนะมันเกิดทั้งเป็นเรื่องงานเรื่องส่วนตัวเรื่องอะไรเนี่ยก็มีอยู่ตลอดเพราะมันก็เป็นกระบวนการหนึ่งของชีวิตแหละฮะธรรมดาเป็นเรื่องปกตินะฮะเวลาเราจะอยากทำอะไรสักอย่างนึงหรือว่าเราคิดอะไรสักอย่างเนี่ยมันก็จะมีความหวังนะเราจะต้องอยากได้แบบนี้มันต้องเป็นแบบนี้นะอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีครั้งที่ได้บางครั้งได้เกินกับที่ตั้งใจก็มีใช่ไหมแต่ว่ามันก็จะมีครั้งที่ไม่ได้นะฮะหรือว่าแบบโหแบบเรียกว่าไม่ใกล้เคียงเลยก็มีเนี่ยนะฮะก็มันก็เป็นเรื่องปกตินะฮะทีนี้แน่นอนถามว่า fail ไหม fail นะฮะแล้วรับมือยังไงนะครับอันดับที่หนึ่งเนี่ยเวลาถ้าเป็นเรื่องผิดหวังพอเอาขอเป็นเรื่องใหญ่ๆแล้วกันนะเพราะเรื่องเล็กมันมี process ที่ง่ายกว่านั้นแต่ว่าเอาเรื่องใหญ่ๆเรื่องใหญ่ๆเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยนะฮะเราจะปล่อยให้ตัวเองเศร้าก่อนคือแบบจะไม่พยายามแบบเฮ้ยเข้มแข็งสิอะไรเงี้ยแบบวันแรกๆนะสมมติแบบกำลังแผลสดๆอยู่เลยเนี่ยนะก็ปล่อยให้ตัวเองเศร้าก่อนนะฮะก็ไปทำอะไรที่เราเศร้าๆเราอยากทำนะฮะอยากทำอะไรก็จะไปนัดเพื่อนออกไปดื่มเบียร์อะไรอย่างนี้นะฮะหรือว่าจะตะลุยซีรีส์พร้อมกับไอติมหนึ่งเขาเรียกว่านั่นหนึ่งคอร์สนะหนึ่งคอร์สใหญ่อะกับหนึ่งกระปุกอะนะฮะที่แล้วก็อันนี้คือไม่แบ่งใครคือเอาช้อนมาอันนึงแล้วก็ตักกินคนเดียวเลยนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ขอให้มันไม่ทำร้ายตัวเองจนเกินไปแล้วกันนะฮะเอาแบบพอประมาณแบบอยู่ในลิมิตอะไรเงี้ยคือก็ปล่อยตัวเองเศร้าไปมันต้องมี process คือคนเราก็ต้องเศร้าบ้างไม่ใช่โอ้โหมันจะมาเข้มแข็งตลอดเวลาก็เศร้าไปนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเวลาเศร้าๆก็อยากจะไปที่ที่มันไม่มีคนไม่มีคนรู้จักนะเดินทางก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับบางคนก็อาจจะอยากคุยกับเพื่อนเยอะๆนะฮะคือก็แล้วแต่กระบวนการนี้สำคัญนะผมว่าสำคัญมากเลยเป็นกระบวนการที่อาจจะเรียกว่าสำคัญที่สุดเวลาผิดหวังก็คือคุณต้องมีกระบวนการในการที่จะrelease หรือว่าปลดปล่อยความเศร้าในช่วงแรกๆเนี่ยให้ได้ก่อนเพราะว่าช่วงนี้มันจะความเศร้ามันจะใหญ่มากคือเราจะคิดถึงมันเยอะนะครับบางคนนี่ก็ใช้วิธีไปปฏิบัติธรรมเลย7 วันนะฮะคือก็ผมเคยมีแบบเพื่อนที่เขามีแฟนที่แบบอันนี้อาจจะเรียกผิดหวังก็ไม่ใช่เป็นมันเศร้ามากคือแฟนเสียชีวิตอะแล้วก็เนี่ยฮะวิธีการที่เขาจัดการกับความรู้สึกตัวเองก็คือไปปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาจะไปตอนนั้นไปหลายรอบด้วยนะแบบติดกันนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยมา process ความรู้สึกกันอื่นต่อนะครับพอจบกระบวนการแรกแล้วก็คือพอความรู้สึกมันเริ่มซาลงแล้วเนี่ยนะฮะก็มาดูพิจารณาถ้าหากว่าเป็นเรื่องงานแล้วกันสมมติเป็นความผิดหวังเรื่องงานก็มาดูว่าเอ๊ะเราทำอะไรผิดไปอะไรเป็นบทเรียนจากเรื่องที่เราผิดหวังนี้แล้วเราจะแก้ไขมันยังไงในอนาคตนะครับเส้นทางสู่การแก้ไขนั้นเราต้องทำอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะฮะเราต้องทำอะไรเพิ่มเราต้องหาความรู้เพิ่มไหมเราต้องฝึกทักษะเพิ่มไหมเราต้องอยากคือจะเสริมอะไรจะลดอะไรเนี่ยก็อยู่ใน process อันนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะคือเชื่อไหมว่ากระบวนการที่ช่วยรับมือความผิดหวังให้ดีที่สุดคือการตั้งความหวังครั้งใหม่อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องเดิมนะฮะแต่ว่ามองไปอนาคตอะแล้วก็คิดถึงเรื่องที่เฮ้ยอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่แบบน่าทำในชีวิตอีกอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะรู้สึกสดชื่นมีพลังขึ้นมานะครับผมว่านี่ก็เป็น process มีแค่3ขั้นตอนสำหรับผมนะแค่นี้แล้วเราก็ต้องยอมรับนะว่าเดี๋ยวมันก็จะเจอเรื่องผิดหวังอีกเพราะเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตนะครับผมคิดว่าอันนี้ก็น่าจะช่วยให้ผ่านหรือว่ารับมือกับความผิดหวังที่ดีขึ้นนะครับ ขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ
Mission to the Moon podcast presented by สะสีแอคเนสโซลแป้งฝุ่นคุมมันลดสิว